Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
Velkommen til preseason pod nummer 3. I denne godbiten av en episode så skal vi smake på 5 lag hvor det har skjedd utrolig mye snadder på godt og vondt. Velkommen mine 2 freaks and geeks, Sondre, hei.
Hey, oh buddy.
Og Simen, hola.
Hola, senor.
Vi fortsatt i sommermodus, men sommermodus for oss betyr content creation.
Content creators.
Etterpå, Sondre, så skal vi rett på Myggen holdt det på seg, vi skal på vår YouTube-kanal spille inn klipp der også. Det blir dødskult.
Det blir dødskult.
Hva tenker du om det, Simen?
Det blir bra.
Ja.
YouTube, Simen, det hadde du ikke trodd du skulle bli en YouTuber.
Nei, jeg gleder meg til at jeg kan begynne å kalle meg for blogger.
Blogger, ja.
Du sier vlogger, da.
Blogger, blogger.
Ja. Ja.
Du skal begynne å filme
vlogger, da. Det blir gøy, det å lage litt videoinnhold.
Det blir det. Veldig bra. Vi legger det ut i Zoomen, liksom, den kanallinken, så hvis folk vil inn og like and subscribe and comment, og that shit, it would really appreciate the algorithm. Nei, veldig bra.
Men det viktig å understreke at det er jo tilleggskontent, da. Det er ikke samme innhold som i podcasten. Det er noe attåt. Så det er noe ekstra.
Det er det, absolutt. Legge ut mer der, men vi skal også ha live. Første er jo i Drammen. Gutta 10. i 8. kvelden før kvelden. Det eneste som vil koste fra folk som ikke bor i Oslo eller langs Oslofjorden, for eksempel, er togbilletten, for inngangen er gratis.
Fantastisk.
Det er litt limiterte plasser. Jeg tror det er sånn 150-180 personer. Vi skal gå på klokka 7, og døren åpner klokka 6. Vi skal ha besøk av en legende i noens øyne, Kini Greval, som noen kjenner fra Mjøndalen og så videre. Han har en litt lengre karriere enn det, men...
Han spilte match i helgen, altså.
Oh, ja,
er det Åssiden eller Åskollen et av de lagene der? Oh. Det får vi vite mer om på
lagen. Åssiden, ikke den er det i Østfold, da?
Nei, det er Østsida, det.
Østsida.
Så han spiller i noen 3. divisjon, tror
jeg. Ja, riktig. Frisk og rask da,
kanskje. Frisk og rask. Ja.
Så vi får besøk av han, og klokka 8 er det en fotballquiz, som ikke er i regi av oss. Vi skal jo være et eget lag, selvfølgelig. Ja. Forhåpentligvis kommer Erik Jokerud og skal være på lag med oss i den quizen. Det er maks 4 per lag.
Ja, vi trenger
han. Så kom igjen, vennegjeng. Ja,
så det du sier er at det blir oss 3, og så... Kim er ikke på vårt lag.
Det vet jo ikke. Han er ikke.
Jokerud er... Ja.
Vi får sjekke.
Får du ta der og da.
Ja. Men det er uansett gratis inngang. Det er en slags kickoff, og så skal jeg og dere kanskje også signere litt bøker der.
Du skal signere bøker.
Jeg skal signere bøker, men vil jo ha deres... Hva var det du skulle si?
Nei, jeg skulle ikke si noe.
Hvor du var på vei?
Feil sted. Har du fått mye autografer og spørsmål på andre ting enn bøkene? Nei, det var ikke det.
Nei, jeg har ikke det. Ikke enda. Har du?
Nei.
Bare vent til han starter YouTube-kanalen.
Ja,
Men
det blir et bra arrangement. Drammen
blir det.
Kulturhus.
Ja, det blir masse som skjer. Mm. Så det er jo veldig bra.
Kult fotballquiz også, det gleder vi oss til.
Veldig kult. Det blir selvfølgelig servering.
Jeg tipper Ronaldinho er svaret på hvert fall ett av spørsmålene.
Tror du det? Hva tipper du å svare på et av spørsmålene, Sondre?
Osmanian.
Oi.
Skal ha noe Drammegods eller Drammens relevant?
Oi. Noe Drammens relevant? Mm. Ja, det er jo kanskje ikke så dumt.
Stianor.
Osmanian, Stianor. Et eller annet i den gata der.
Stianor. Den er fin. Fitt i gata. Nei, hvor skal vi da? Det må jo være noe sånn geografisk også. Med hvor et klubb er et svar, eller en by, eller noe sånn rivaleri, drakt. Ja.
Jeg hadde jo en trener når jeg spilte i Ørn Horten, som heter Ståle Bransrud. Og han er jo den mest skårende spissen i norsk fotball, sier han selv. Og han er jo fra Drammen. Mm. Så kanskje vi skal ha et svar med Ståle Bransrud.
Det kan være svar, men det er også ganske far out.
Det er jo det. Så det er spørsmålet vi legger denne lista på den quizen.
Sier han selv? Er det lavere divisjoner?
Ja, draffen og sånn type ting. Mm. Han har scoret, det er noe Wikipedia-side på der. Altså.
Wikipedia.
For det må jo være den laveste divisjonen i forhold til de rekordene som settes der, vel?
Ja, det skal vi se her da.
Brandstrøm.
Snakk videre, dere skal finne hvor mange man
har. Det...
Tidenes målskår i norsk fotball med 574 mål på 459 kamper.
Det mange.
Ja, det en del.
A-lagsnivå sikkert alle divisjoner.
Ja. Ja. Yes. Hva heter han spissen som var i Vindbjart da?
Gaustal.
Ja.
Ja. Han har også skåret en del mål.
Gaustal også har noen mål. Veldig bra. Vi beveger oss inn på mer lyttervennlig terreng som jeg tror de fleste har trykt play for å høre på. Og vi skal gjennom fem nye lag i denne episoden, og så har vi en til episode rett etterpå. Vi har Fulham, vi har Brentford, vi har Tottenham, og vi har Aston Villa, og vi har Brighton til slutt. Veldig spennende lag i min bok, og vi har selvfølgelig fordelt lag hvert for oss. Og gjort hjemmeleksa, som vi har gjort i de to første episoderne. Det jeg som starter ballet med Fulham. Og da kan vi starte der. Klar for det? Klar for å starte med Fulham?
Ja, jeg skal dunke ut med Fulham.
Ja. Kjære Fulham, de hadde bygget seg et solid fundament etter et godt gjensyn i Premier League, men nå ryker det røyk fra hytta ved Themsen der. Det kan man trygt si, og som man sier, med mindre med man det snakk om røyksopp, så er det ingen røyk uten ild, for den hytta der, den brenner om dagen. De har fått kastet på seg masse, masse problemer som jeg tror, antar, vet at de ikke hadde sett for seg eller håpet på. Craven Cottage brenner, har jeg skrevet faktisk.
Ja. På overgangsmarkedet. Det er brutalt.
Ja, jeg har skrevet det, fordi at på overgangsmarkedet ser det seg selv at det står på en måte litt stille, samtidig som det er ganske masse bevegelse. Ingen er bekreftet inn av klubben, selv om Fabrizio har here we go av både Raul Jimenez, eller Jimenez, og William, som et par uker på free transfer takket nei til Nottingham Forest og tar en retur til Fulham. Så det er liksom snakk om både spillere, et tunge navn egentlig, både på vei inn og ut, med Mitrovic, Tosin Adarabayo på vei ut også. Mm. Spillere som liksom har sagt at de er ferdige der. Mitrovic har vel trekt det så langt og sagt og sagt til familie at han aldri skal ta på seg i Fulham trøye igjen, så det her er jo en ganske sånn sterk from hero to zero historie egentlig, altså, fytt i helvete for en idiot, så det er han er jo en artig skrue, misforstå meg rett, men det var liksom bare sånn kom an. Men vi kan ta det litt ta litt bakhistorie også på Fulham, for jeg synes jo vi skal jo lære folk litt fakta og litt fun facts, ikke minst, og komme med det også. Sesongen som var endte jo på en imponerende tiendeplass, som både jeg og du spådde, Sondre. Mm. Sjetteplass på bortetabellen. Ganske sprøtt.
Solid.
Ja, med flere seier på reisevot enn både Tottenham og Liverpool, for så vidt. Mm. 9 clean sheet. Lite. Kun Forest og Bournemouth av lag som holdt seg i Premier League, riktig nok, hadde færre med sine 111 store sjanser mot ligge dem bånd i bøtta av lag som var i Premier League. Altså av samtlige i Premier League-sesongen som var sammen med Leeds. Det er ræva. Det er skikkelig dårlig. De hadde ifølge Fantasy Football Scout en expected goals conceded på 65-56. Og over sesongen så slapp de inn, altså i gåsøgene, kun 53, en differanse på nesten 12 skåringer, og ingen har, hvis man ser på det på den måten, hatt mer flaks enn det Fulham hadde. Så kan man kanskje også takke en god skuddstopper i Bernt Leno, som vi også kommer litt tilbake til, eller vel bare Raja, som redda mer enn han sesongen som gikk. Ellers så var det Fulham og Southampton, de to lagene som skapte flest sjanser fra høyresiden i Premier League. Så det er jo bra at de får tilbake William da. Jeg trodde kanskje med en back vi skal komme tilbake til at det var venstre sida som var mer farlig. Men statistisk så skaper de mest fra sin høyre side, og det handler litt også om budsjettspilleren vi hadde i fjor i Andreas Pereira, som ofte trakk litt ut mot høyre, har en god høyre fot, som kjent. De spilte sin første treningskamp mot fellow London-lag, som vi også skal gjennom i dag, Brentford, i går kveld, her i snakkende stund på mandag, så hvis du hører det som Patreon, så har du allerede hørt det her. Hvis du hører det som podcast, så hører du ikke før ut i august. Men det er et godt og blandet lag de startet opp med der, og man tar jo treningskampene litt for det det er. Palinja startet som stopper, men han gikk jo av med skade i første omgang, kjempebekymringsverdig, potensielt skulder ut av ledd, ikke kommet noe bekreftet der, det kan være kragebeinsbrudd, men det kan gjøre at at Fulheim også møste sin viktigste spiller, vil jeg tørre påstå, allerede før startstreken. De starter med en 4-5-spiss, Muniz på topp, Vinicius på benken, jeg kommer tilbake til de også, Mitrovic er selvfølgelig ikke med. Og jeg kan ta det litt lag for lag, for vi starter på keeperplassen, hvor man kan påstå at de er godt skodd, og har en keeper som kanskje passer godt til laget Fulheim. Vi vet jo nå at, eller det vi vet ikke, blir mer riktig å si, vi vet ikke hvor Marco Silva og Mitrovic er når sesongen starter, men Mitrovic er mest sannsynlig borte, Marco Silva er det mer usikkerhet rundt, men at han også har blitt forsøkt kjøpt ut av sin kontrakt i Fulheim av Saudi-Arabia er ingen godt skjult hemmelighet. Så vi får se om
Men det er vel Al-Hilal som punger ut på alt som er?
Jeg driter i det, møkka. Al-Hilal, Al-Nasr. Men ja, det, du har et poeng. Det er sikkert, helt sikkert
det. Så ja, det er vel det mest pengesterke klubben, var vel på en måte poenget.
Er det det, ja? Jeg trodde det var liksom bare serien og regimen som... Det var kanskje bare Benzema det gjaldt. At det var liksom bare landet og serien som kjøpte av Benzema som var sånn, hei, hvordan klubb vil du spille for hos oss? Så var det sånn, ja, ok. Ja, okay.
Spillert.
Ja. Utrolig lite charmerende greie. Men uansett, per i dag, med den treneren, med den spillestilen, så er Leno en keeper som passer bra, fordi de mottar veldig masse skudd. Og han hadde som sagt nest flest redninger med sine 144. Solid siste skanse, og som jeg husker, veldig mange gode redninger og involveringer også. Det hadde han jo for så vidt også i Arsenal i sin tid der. Forsvaret er jo kanskje her skoen trykker litt, kanskje spesielt på stopperplass. Tim Ream, han avskilta jo vi egentlig forrige gang han var i Premier League, på grunn av kanskje først og fremst hurtigheter. Og så har han kanskje funnet en måte å... Altså, man lærer jo noen ting ved erfaring. Erfaring er jo på mange måter den beste læreren. Så at han har lært seg noen nye knep for å kompensere med mangel på hurtighet, kan vel kanskje vise seg å være fakta. Diop og Tosin, som han velger og kalles også, det passer oss veldig bra, har startet cirka like mange. Ikke liksom nødvendigvis en av dem. De har også spilt sammen. Men sistnevnte Tosin, han er jo muligens på vei ut. Diop derimot, han er jo en spiller som er litt farlig på dødball, hvis man husker det. Fra også da han var i West Ham og han først spilte. Han fikk jo også to straffer sesongen som gikk. Fulham hadde jo 8 straffer. Mitrovic tok alle 8, bomma på halvparten. det er ganske sprøtt egentlig. Dårlig idiot. Dårlig straffetakker idiot. Backene brukes veldig aktivt av Marco Silva, og jeg vet, Simen, du har snakket opp Robinson, og du skal få muligheten til det nå også, tenker jeg. Statistikk og synsundersøkelse viser at de overlapper titt og stadig, og er veldig aktiv, og det kan egentlig bekreftes med antall innlegg de slår. De er altså Robinson og Tete. Tete har jo spillet litt mindre enn Robinson, men de slo henholdsvis 5. og 9. mest innlegg sesongen som gikk av samtlige forsvarere i Premier League. Allikevel så er det ikke noen store sjanser det som er skapt av det, så av liksom nevneverdig god statistikk som vi kanskje liker å se på, om det er XG, XA, om det er store sjanser skapt, touch i boks og sånn, så ligger de ganske langt ned. Men de slår masse innlegg. Tilsynelatende uten veldig god adresse veldig ofte. Robinson er allikevel soleklart det beste valget dersom du av en eller annen grunn skulle ønske deg noe defensivt fra Fulham bak Leno kanskje, fordi at du satser på å få litt redningspoeng. Midtbanen. Andreas Pereira er nok en av de bedre 4,5 midtbanespillere vi kommer til å oppleve. Fordi han var jo på et tidspunkt i fjor et reelt alternativ å starte. Delt tredjeplass på dødballskåringen hadde Fulham sesongen som gikk, mye takket være den tidligere Manchester United-mannen. De hadde 15 skåringer på dødball. Det er jo ganske masse. Willian, som ikke enda er klar i spillet eller lansert av Fulham, han blir jo også å finne på høyre siden denne sesongen, som beskrevet innledningsvis. Og tendensen har vært god statistisk blant de to, altså Pereira og Willian. Både overliggende og underliggende tall ganske bra gjennom sesongen, og kanskje ja, spesielt i perioder. Men det er jo først og fremst på topp det kanskje er spennende med negativt og positivt fortegn i Fulham. Mitrovic, han lager trøbbel på et tidspunkt hvor man egentlig ikke har råd til den slags type rør. Men sånn er det jo blitt. Spillere har jo fått for mye makt, og de driter i kontraktene sine. Nå skal han ut, og han skal ha sagt det han har sagt til familie. Han skal ikke trene mer, og han skal ikke, det er ikke måte på. Han sto for 14 skåringer og ei målgivende passning sesongen som gikk, men startet jo som kjent på grunn av litt sånn drama med dommer og litt sånn temperament der. Kun 23 kamper. Men på de 23 kampene han startet, så var han involvert i 48% av Fulham sine skåringer. Det som er interessant er jo egentlig erstatteren, sett at vi gjør en slags bekreftelse om at Mitrovic ikke tar en hel omvending her, så er jo Vinicius, det som man ser for seg at det er han, og ikke Raul Jimenez som kommer til å spille, det er litt vanskelig å si, men han er har vanvittig gode tall når han faktisk spiller, og da kan man si at han kanskje spilte i en periode hvor Fulham var i en slags flyt. Skårte fine mål, var involvert i 39% av scoringen da han var på banen, så den behøver ikke være dum til 5,0. Faktisk, ref forrige episode hvor vi snakket om midtbanespillere til 5,0, så har vi kanskje en spiss her som er best på det her. Så det spennende rundt her, jeg tror ikke han Muniz kommer til å spille, selv om han startet i går. Han hadde jo egentlig et misslykket låneopphold i Middlesbrough. Nå var jo Middlesbrough god forrige sesong, og det er kanskje vanskelig å bryte seg inn i et championship-lag som er i flyt. Men han spilte uansett lite, og jeg tror ikke det trenger å være et tema per i dag, så det er jo noen store spørsmål å stille her. Hvem tar straffa? Tar Pereira de også plutselig? Han har fått prisen av 5,5. Er det William som skal inn og ta de? Det er jo spørsmål som er verdt å stille seg, men programmet til Fulham gjør jo at de ikke appellerer veldig, veldig, veldig mye til. Og sen starter borte mot Everton, som kanskje blir en konkurrent ned i sumpa. Brentford, en viss nabo lengre nedover Themsen, senere, Arsenal borte, City borte. God bortestatistikk fra forrige sesong tror jeg ikke hjelper dem akkurat der. Altså, så det er jo ikke et lag vi styrer til, og det er vel kanskje et av de lagene vi noterer oss som at vi ellers, altså, det er litt frykt der nå for at det her kan gå dårlig i den her andre sesongen for Fulham. Simen, har du, det er jo et lag du, jeg vet at du har snakket om Robinson, jeg vet at du har en viss kjærlighet for Mitrovic. Det er lov å være glad i idioter også, for han har jo en viss karisma. Man liker jo det, så misforstår meg rett, men Fulham er jo et lag du også har litt snøring på.
Men det er lov å være glad i typer og være, på en måte bli fan av de, og så er det lov å endre mening når man gjør visse valg. Det er mange som jeg har trykket tett til brystet som ser ut å gjøre veldig, veldig, veldig dumme valg om dagen, og jeg fatter ikke at det er mulig at ikke bare at de, okay, de får penger og ditt og datt, men å dra til et sånt land og være der og bo på sin egen boble innesperret og ikke leve til et samfunn. Jeg forstår ikke det. Mitrovic stått for sitt, og jeg er helt enig med deg. Det brenner virkelig på Craven Cottage. Det er ingen hemmelighet at Marco Silva har vært i dialog med Al-Hilal. Og Mitrovic i tillegg og Falfinia-skaden, det er de tre største uromomentene. Jeg vet at Anthony Robinson, som kontraktet går ut neste år, nekter å skrive under på ny, på grunn av situasjonen med Marco Silva. Jeg håper Liverpool følger med. Jeg tror han hadde tatt den backplassen til Robertson ganske fint, som er på denne. Men det er et lag som er litt vanskelig å spå, fordi at før sesongen i fjor, så synes jeg de gjorde det mye riktig. De hentet en del bra spillere, de hadde allerede et fundament, som vi pratet mye om i fjor. Nå synes jeg det er veldig vanskelig å spå de, på grunn av disse tingene her. Det gjør som du sier, det står litt fast på overgangsmarkedet, fordi at det er en del spillere som potensielt forløser en ganske stor pott med summer. Altså, hadde Falfinia ikke blitt skadet, så kunne det fort vekk vært rekordsalg fra Fulham sin side, med tanke på hvilke lag som faktisk trenger en dypliggende midtbanespiller, og som sirkulerer rundt han. Og så er det, jeg vet ikke hvor viktig det var, men hans Solomon ble det aldri noe av. Han dro til Spurs. William på resignering som venter han. Altså det er liksom ikke en sånn der super excited nye ting som har skjedd der. Det er egentlig bare alt i negativ forstand. Så jeg er også redd for at det laget får seg en skikkelig trøkk. At de ikke får en skikkelig kraftbakke på topp hvis Mitrovic er borte, som på en måte var litt den X-faktoren de hadde i fjor. Synes en del av de midtbanespillerne, selv om Fulham hadde en god sesong, var litt skuffende i fjor, med unntak av Pereira egentlig. Harry Wilson ikke all verden, jeg synes ikke han Solomon var all verden heller, så jeg er veldig overrasket over at Tottenham har plukket opp han foran Nessa på de.
Hadde noen fine scoringer.
Ja, men det var liksom så lite fordelt over en sesong da. Mistet jo også Fabio Cavallo før i fjor, så jeg synes det begynner å tynnes litt i rekkene oppgangsdrift der. Og når i tillegg vi har plassert det forsvaret som relativt svak, ok, god keeper med på den, med på at Tosin en god stopper, men totalpakka begynner å bli svakere og svakere og svakere. Jeg frykter at vi skal ha et lag som skal rett ned i nedrykksstrid her, med mindre på en måte det skjer noe drastisk da, i løpet av de, ja, det husker jeg ikke noen overgang siden du stenger, men det vel et par uker igjen å gjøre noe på.
Ja, de vinner jo 3-2 i går, og Marco Silva jo med der da. Men Sondre, har du noe å følge opp med? Da må du gjerne gjøre det. Hvis ikke, så må vi hoppe til, da må du ta tabelltipsoppdatering for oss før vi skal plassere Fulham. Men gjerne dine tanker.
Ja, nei, men jeg har ikke så mye å følge opp med da. Men,
må ikke følge opp bare for å følge opp.
Det, nei, skal du slippe. Men du nevnte jo Raúl Jiménez da. Men bare det synes jeg liksom sier litt om hvor Fulham står nå, at med all respekt for Raúl Jiménez og det han har gjort i Wolverhampton og sin sesong i Premier League, men det er en spiller som nesten ikke har spilt kamper de to siste årene. Og hvis det er den mann som skal inn og på en måte ta over Mitrovic-pinnen, så synes jeg det blinker noen varsellamper der altså,
de,
også.
De må kjøpe seg en 35-40 millioner pund spiss, hvis Mitrovic drar, minst.
Og det er spørsmålet om de har råd til det da, uten å selge Falfinia.
Ja, så
Vinicius skårte i går da.
Jo, han gjorde det, og som du sier, så har han jo veldig gode tall. Han har nevnt jo prosenten der, og 7 målpoeng på rundt 1000 minutter i fjor er bra. Men da var Fulham en god periode da. Så, men ja, vi kan ta opp tabelltipset og dunke din. Jeg frykter at vi skal frykte på Fulham sine veien, at vi skal ha det ganske langt ned. Vi putter jo lag inn ettersom vi har gått igjennom de, og tabellen vi har per nå da, etter å ha gjennomgått de 10 første klubbene, er Chelsea på topp foran Crystal Palace, West Ham, Nottingham Forest, Everton, Burnley, Bournemouth, og de tre nederste lagene er Wolves, Sheffield United og Luton.
Jeg skal ha de under Everton.
Under Everton foran Burnley.
Under Everton foran hvem som er...
Da har du Burnley, Bournemouth, og så er det liksom de tre nederste per nå, Wolves, Sheffield United og Luton.
Oi, burde egentlig at du...
Ja. Vet du hva, så du har Bournemouth, Burnley under de begge to? Var det?
Jeg vil ha de nesten bak Bournemouth, jeg tror jeg.
For vi har Bournemouth over Burnley.
Nei, vi har Burnley over Bournemouth.
Ja, så to plasser lenger ned meg.
Jeg vil ha dem imellom der.
Ja. Da blir det du da.
Da blir det jo det eller, som blir fasit, ja. Inn på en foreløpig 7. plass.
Bedre enn i fjor.
Enn
så lenge.
Da tar vi oss en liten pause, og så er vi tilbake med deres motstander fra deres første treningskamp om få straks av. Vi beveger oss lengre vest langs Themsen, sier vi er i en slags jolle, eller en holdt på å si katamaran, eller seilbåt, sånn rett. Katamaran. Kanskje det man bruker på Themsen.
Helst katamaran.
Katamaran på Themsen.
Da er vi der.
Litt lengre vest, men vi forholder oss ved Themsen, som sagt. Brentford er jo et sånn elvelag dem også. Sondre, det er dette lag, får høre.
Ja, det er mitt lag.
Ja, det er på mange nivåer.
Det har vært mitt lag siden de rykket opp, holdt jeg på å si. Det har jo sin rot i FM da, så mye å ha for oss når det kommer til fotball, men har uttalt i Brentford på fotballmanager og har vel også hatt ansvar for laget i de to foregående preseason episodene etter opprykket. Nok en solid sesong gjennomført av The Beast og Thomas Frank. Ytterligere steg på tabellen fra 13. til 9. plass, ytterligere steg hva gjelder spillestil, og ytterligere steg hva gjelder dødballskåringer, som jo er kjernen i Brentford sin fotball. Jeg leste en artikkel som oppsummerte dødballer, og liksom hvor mange antall skåringer på dødballer siden Brentford har kommet opp i Premier League, så er de nummer 3 på lista. De skårer på hver 19. dødball. Det er vel kast også inkludert, da. Det var en artikkel i The Athletic, hvor jeg så det her.
Og ja, for de har vel samme, om jeg ikke tar feil, hadde samme innkasttrener som det Liverpool hadde en periode.
Det
han dansken...
Han du har hatt som gjest i Ynta?
Eller? Ja, eller jeg var ikke med på den episoden, men stemmer. Ja,
men da er dødball, det er ikke liksom direkte scoring fra den dødballen nødvendigvis. Det er en dødballsituasjon på en måte.
Ja, og da er liksom... Du har
de er gode på den fasen, da. Ja.
Så det er liksom noen ganger som slår
ball,
dem på bakerstjen.
Andreball, tredjeball, femteball, alt som... Fresh,
ja. Ja. Der slår liksom på en
stopper som kommer
og
redder inn i
hjelpen. Ja, det er det. Og det er jo... Ikke sant, det har du kast med også. Og der er jo ekstremt tunge. Men de får jo, ikke sant... Det er nummer 3 på lista. City var et av lagene som var foran. Men de får jo færre dødballer. Ikke sant? Topplagene får jo flere dødballer. Det er jo mye mer angrep og mye mer corner og sånne type ting. Så den statistikken der er enormt imponerende av Brentford, altså. Så... Vi kan jo bare gå rett på det og snakke litt om fjoråret. Det er jo et lag vi har blitt godt kjent med nå. utviklet spillestilen sin, varierer stort sett mellom to formasjoner nå, Thomas Frank. En slags 5-3-2 og en 4-3-3. Høy energi I spillet. Spiller ganske direkte. De jo, vil jo spille seg ut bakfra, men har også den evnen at de slår direkte opp på enten en eller to spisser, da, som da jobber veldig tett. Der har vi jo hatt Ivan Toney, som vi ikke kommer til å se I Brentford-drakt med det første, men det skal vi komme mer tilbake til. Skaper også, en ting dødballet, men de skaper også mye sjanser etter gjenvinning i det høye presset, og spesielt på hjemmebane de veldig gode på det. Vi har sett utallige topplag som har reist til Brentford og slitt med å spille seg ut. Brentford står høyt både med to spisser og wingbacker og mye frekvens inne sentralt der, som gjør at de får mye gunstig brudd. Altså de har utviklet seg altså I den fasen av spillet. Endte på 7. plass på hjemmetabellen I fjor. Kun to tap hjemme. Like bra som Arsenal og Newcastle. Slått av City, United og Liverpool på hjemmetabellen der. Kun 18 baklengs. Det vel fjerde best på hjemmebane av alle lag. Bortetabellen, nummer 7. 5 seire, 7 uavgjort og 7 tap. 28 baklengs der, sånn helt midt på tre. Defensivt over hele sesongen. Så der, når jeg satt og så på de defensive tallene, så kom jeg frem til en ganske interessant ting som også det gjenspeiler tydelig hva de ønsker å legge opp til. Brentford det laget som slappte flest innlegg av alle fra høyre siden. Det det laget som slappte fjerde flest innlegg av alle fra venstre siden. Det det laget som slappte fjerde flest skudd. Flest skudd av alle lag utenfor boksen, midt på tabellen, på skudd I boksen imot.
Det Burnley vi hører?
Ja, det det der. For på store sjanser imot så var de faktisk fjerde best. Kun tre lag som slapp til færre store sjanser enn det Brentford gjorde. Det var Newcastle, det var City og det var Manchester United. Så det jo en strategi, en åpenbar strategi, at de ønsker å få ballen ut på kant. Motstanderen kan legge innlegg, for der har de Pinnock, de har Mi, de har de store gutta som bare stanger unna. Og hvis de skal slippe til noe sentralt, så det langskudd det går I. Skudd fra utsida boksen. Og det også det du nevner, at Raja var den keeperen som hadde flest redninger I fjor, Franco. Og keeperdiskusjonen den plassen her skal vi også komme tilbake til å diskutere litt, for der det også en veldig spennende situasjon I Brentford akkurat nå. Så femte best på baklengs totalt. Newcastle, City, Arsenal og United slapp inn færre mål. Og det var også et lag som det bedret seg veldig gjennom sesongen. De slapp inn nest færrest mål av alle I kalenderåret 2023. Kun City var bedre. De hadde 19 baklengs på 21 kamper, og innspurten til Brentford var veldig god. Vant 5 av de 6 siste kampene, slo City, Tottenham, Liverpool og Chelsea I den perioden. Det var også en periode de spilte uten Ivan Toney, og kan være en forsmak da, på det vi kan se på som veldig spennende I år, hvor de hadde en 5-3-2-formasjon eller en 4-3-3-formasjon, hvor Vissa spilte sammen med Mbeumo på topp, eller Vissa var alenespiss med Mbeumo ute til høyre, og Shade, som vi også skal komme tilbake til, ut på venstre flanke. Overganger. De har gjort en del overganger, og de har på en måte de har vært I forkant på å styrke posisjoner de regner med de kommer til å miste, og de har gjort direkte forsterkninger I posisjoner hvor de har mistet spillere. Collins har kommet inn fra Wolverhampton, direkte erstatter for Pontus Jansson som har gått til Malmö. Den overgangen var jo klar ganske tidlig, var vel allerede I januar hvor den var spikret. Så jeg tror det en god signering, og en trygg stopper som kjenner nivået, har vel fysikken til å spille I Brentford, så det tror jeg kommer til å bli fint. Han også, kan jeg si at han konkurrerer med Ayer om en plass I den treeren. Shade har kommet på permanent overgang fra Freiburg, fikk jo 18 kamper I vårsesongen nå, kun ett målpoeng på de 18, men viste jo til tider hva som bor I han, og også en spiller som har hatt et veldig bra mesterskap nå I sommer. Kan bekle begge kantene, men har vel primært ligget ute til venstre kanten I Brentford. Så nevnte jeg å keepe situasjonen, der jo Flekken, signert fra Freiburg, 30 år, 44 kamper foregående sesong, 13 clean sheets, og han en keeper som på en måte går rett inn I den type fotballen som Brentford vil spille da. God både I kort- og langpassningsspillet sitt. Frank har vel uttalt at han en spesielt god skuddstopper, så det høres jo veldig fint ut for den type fotball, og også en sweeper-keeper som tørrer å stå langt ute og operere som en sweeper I de fasene hvor Brentford ønsker å stå høyt. Så
De er glad I fysiske robuste mennesker, altså. De, Brentford, det her vel en 2 på 1,90 pluss og en på 1,85.
Så det var høy.
Ja, ja. Så de bygger og gjør seg enda mer robust og solide, og det et lag som rett og slett helt for jævlig å møte.
Ja, jeg tror det, altså. Mm. Jeg tror liksom du kan, når du møter Brentford, så du vet jo hva som kommer på dødballer, og du kan analysere deg gjerd og tråkke opp mønsterne deres, men det nesten litt sånn umulig å forsvare seg mot det da, når du liner opp med en rekke med Pinnock, Mi, Ayer, og nå skal liksom, Tony har vært der.
Collins inn på 1,93 da.
Collins inn der, nå kommer Shade inn der, så jeg tror ikke den statistikken på dødballskaringen kommer til å gå noe ned ja. I 2023-24 sesongen. Men vi kan gå på...
De vet jo hva de driver med I forhold til overganger og businessen ja, og jo... og hele den regla som jeg har vært gjennom tidligere. De bygger ganske fundament og solid.
Ja, og tydelig scouting bak hver eneste overgang. Troppen, skal vi snakke litt om den?
Gjerne.
Ja, vi har jo nevnt overgangen din nå, så keepersituasjonen jo veldig spennende å følge nå gjennom preseason. Du nevnte kampen I går kveld mellom Fulham og Brentford Franco, Da var det flekken som startet. Raja kom jo inn og få minutter. Kontraktsituasjonen der jo at Raja sin kontrakt går ut neste år. Og det har vært flere klubber som har vært på han I sommer. Det har ikke skjedd noe. Noen av de klubbene som har vært på han har fått seg en ny keeper. Så man jo... Jeg ser jo nesten for meg at han blir værende nå.
Mm,
men likevel så jeg jo der at jeg kan se for meg at flekken står I mål. Mm. En ting at de er nok ganske jevngode, men kontraktsituasjonen der at de vet at Raja da mest sannsynlig kanskje ikke signerer en ny kontrakt, gjør at de rett og slett prioriterer nysignering flekken. Mm. Per nå. Men det må man jo bare se. Det fortsatt en del preseason-kamper igjen for de som hører det her på Patreon. Når vi I august så vet vi litt mer, men flekken koster jo da 0,5 mindre enn det Raja gjør, og kan bli høyaktuell å gå med allerede fra start, tenker jeg altså.
Jeg synes jo keeper-posisjonen I Brentford kjempespennende med tanke på det du sa I stad, egentlig. Mm. Altså, som man sier, men viser litt mer at det liksom nye Burnley. Mm. At de slipper til mye skudd, men får store sjanser. Det liksom en kombinasjon som helt perfekt for et valg av en keeper.
Det det vi elsker.
Ja, det det. Og så har de jo egentlig, de har jo et veldig sånn London-basert program I starten, har de ikke det? Det en del hjemmekamper og bortekamper, han liksom bare hos naboen og sånn.
Jo, vi kan...
Så det litt sånn... at de bare tar imot skudd fra 20 meter liksom, at keeperen kan stå og få redningspoeng på å plukke.
En London I 4-1, tre av det hjemme riktig nok da. Men det et fint åpningsprogram sånn egentlig, og jeg enig med deg, når du sier på en måte keepersituasjonen, den spennende og flekken til 4-5, Raja til 5-0, men det jo liksom stopper der også som til 4,5, kanskje faktisk Rico Henry, som kan liksom være litt sånn. De kan egentlig bare stå der hele sesongen, de.
Ja, vi kan jo dra litt gjennom de forsvarene, da, for du sier at det noen 4-5 der, men det jo en som har blitt satt opp I pris, og kanskje da skvise seg ut i Ben Mee, eller han kostet kanskje 5-0 I fjor da, jeg tenker ja, det gjorde han gjorde det. Mm. Men det helt greit at han får den prisingen han gjør. Tre skåringer, to assist I fjor, den forsvareren med tredje flest avslutninger I boks av alle.
Han startet faktisk på 4-5 I fjor, sorry.
Han gjorde det, ja. Han hadde 28 avslutninger I boksen I fjor, så han var tredje best der. Så jeg føler at han blir litt skvisa ut da, spesielt med tanke på at man har 4-5 alternativer, kanskje som keeper, men også i bekkrekka ved siden av mi da. Pinnock jo en av de. Pinnock og Wien, Franco, det ble en kjent greie I fjor det. Tre skåringer på han, du hadde vel...
En av de, tror jeg.
Jeg hadde bare en av de.
Jeg hadde den, også den andre på benken.
Ja, riktig.
Så det var kjedelig.
Ja. Men han jo en maskin på offensive dødballer. Og så har man da Collins da, som har kommet inn. Ingen skåringer og lite offensive bidrag I tida fra Wolverhampton. Altså, jeg så prøvde å se litt på tallene der, og at det var ikke så mye han kom med. Men det kan jo bli noe...
Wolverhampton skårer jo ikke mål, da.
Nei, det nettopp det. Så det kan jo faktisk bedre seg når han kommer til Brentford. Så nevner du en kar som jeg har veldig sansen for, Simon, som jeg synes en av de beste venstrebekkene I ligaen, altså, I Rico Henry. Fast på minutter. En spiller som på lik linje med Robinson har vært I søkelyset til større klubber. Opp og ned på venstre siden gjennom samtlige 90 minutter. Tre assist I fjor, ingen skåringer. Slår en del innlegg, og så han, når Brentford angriper på høyre, da, så det ofte sånn at wingbacken på venstre siden følger på inn I boks. Mm. Så ikke at han har kommet til så mye avslutter og sånne ting, hvis man ser på Brentford-matcher, så ser man det aspektet at det kan være en potensiell oppside der, da, på at han fyller mye på I boksen når de angriper på høyre siden. Så Så Rico Henry fra start med de fire første kampene som går I London, synes jeg absolutt kan være noe å se til. Altså. På andre siden så har man jo sett en rullering litt ut fra formasjon, og litt ut fra ja, både form og skadesituasjon mellom Hickey og dansken Roerslev. Mm-hmm. Ganske likt på minutter, I tillegg til at Ayer faktisk har vært litt ute og spilt på den høyre bekken når de har spilt en treer bak. Nei, en fire bak. Da har de på en måte spilt med tre midtstoppere, da, og Ayer som en av de på høyre bekk. Men ja, jeg synes Henry chiller seg litt ut blant de 4-5, og så har man råd til å gå med I, så nok det beste med tanke på de offensive truslene. På midtbanen, en del 5-5-spillere som blir uaktuelle fordi man har bedre alternativer høyere opp I banen, men både Janelt, Jensen og Nørgaard lagt på det skiktet. På 5 blank så finner vi en som jeg synes ofte imponerer når jeg ser en spille I Josh Da Silva, en som jeg egentlig har nevnt I alle preseason-episodene så langt, jeg liksom venter på det store gjennombruddet, men 4 scoringer og 2 assist I fjor, indre løper 10'er som jeg igjen sier følg med på, altså. For jeg synes han bra hver gang jeg ser han spille fotball. Koster 5 blank I år. Men når vi går over til interessante, så det jo 2, om ikke 3 spillere da, som skiller seg litt ut. 2 av de står som midtbanespillere. Mbeumo, priset til 6-5, blitt årets Bailey, kan man si. Litt dyrere penger, men den spilleren som opererer I flest draft der ute akkurat nå. 9 scoringer, 9 assist I fjor. En livlig, direkte spiller. Føler også han har blitt en bedre og bedre avslutter med de 2 årene han har hatt I Premier League nå, selv om det fortsatt mye tverligger. Jeg så det var en tverligger avslutning I går også mot Fulham. Men det at Tony ute også, da, det, plutselig en Mbeumo på straffer, tar litt cornere, og det at han står som midtbane gjør han høyaktuell, da, spesielt når han da kanskje skal spille som en av 2 spisser sammen med Vissa. Prisa til 6 blank. Litt som Vinicius, veldig effektiv. 1500 minutter I fjor, 11 målpoeng. 7 scoringer og 4 assist. En evne til å være der liksom ting skjer. Da. Vi hadde jo faktisk litt oppe til diskusjonen I innspurten I fjor, husker jeg, Simon, hvor vi snakket om akkurat det der. Da fikk han jo mye målpoeng fra benken. Så fikk han jo prøvd seg fra start I innspurten. Så man så at det tospannet der fungerte veldig godt. I tillegg til de to så har man jo en Shadow da, som prisa til 5-5. Jeg vet at du, Franco, har vært tidlig på der og satt han inn I et par drafts over Mbeumo. Man venter jo fortsatt litt på målpoengene der, da. Men får man han ute på venstre kant, så kan også det bli veldig, veldig spennende. Altså. Så det jo en åpenbar... Man må jo snakke om hvor tøft frafallet Tony skal bli for Brentford. Da vi snakker 20 scoringer og 4 assist på de kampene han spilte. Men de viste jo da I innspurten. Jeg refererte jo til den gode rekka de hadde der I start. Det fungerte også med Mbeumo og Vissa, så... Jeg synes egentlig alle de tre spennende alternativer fra start.
Og så ser du jo litt på troppen dem, så de har egentlig, når man går gjennom troppen og ser på liksom hele dagen, at de har en ganske bred tropp. De har en del spillere som ble hentet I fjor, som egentlig ikke fikk så mange minutter. Så man tenker litt sånn, kommer på en måte, første sesongen bare litt sånn tilvenning? Og det nå de skal begynne å på en måte formes? Det nå kanskje et ny navn kommer frem? Jeg venter fortsatt litt på det virkelig gjennombruddet til han Damsgaard. Ja. Som var veldig, veldig god I det mesterskapet 22?
Ja,
20?
20 blir det, som gikk I 21.
Riktig.
Ikke det riktig, ja?
Det blir riktig. Også Louis Potter kom jo også inn I fjor.
Fint å nevne han, for han var også en som startet I går mot Fulham.
Ja, så skal liksom disse ta steg og ta liksom litt nye roller. Shada jo kanskje beste eksempel da, som på en måte fikk litt on her og der I fjor, men de har kjøpt det nå, de har troet på han, de har brukt en god dose med penger på han. Kommer kanskje til å ta de stegene I fjor, og så det jo superinteressant, altså om vi ikke skal prate så mye om det, om man skulle lirke inn en Brennan Johnson inn her, selv om det har virkelig falmet litt, men uansett hadde det vært superspennende.
Ja.
Rett og slett en veldig robust, solid stall som vi inne på, ekstremt musikk, et par av disse tekniske på topp, men rett og slett et fundamentalt, altså konstruksjonen av dette byggverket, det rammeverket så solid da.
Mm, jeg
så
jeg
føler at dette en klubb som virkelig har kommet for å bli i Premier League en lang, lang, lang periode.
Og når vi går fra Fulham til å snakke om den troppen og det fundamentet som
det helt Ford,
så det noe helt annet. Mm. Men det fint at du drar opp de navnene og du gjør det, Simon I. Damsgaard og Louis Potter. I tillegg så har de også en Frank Onyeka som var tidvis inne og viste gode tendenser på slutten av fjoråret. Så de tre jo prisa til 5 blank. Det kan jo være potensielle jokere, men det jo åpenbart at man ser til MBU-mo eventuelt Vissa, som står som spiste 6 blank. Kanskje da Sjade til 5-5 fra start.
Jeg skulle bare si akkurat det samme som han sier, men og begrunne det med Sjade, altså du nevnte at jeg har Sjade i noen drafts. Mm. Og det har jeg litt på grunn av det han Simen sa, eller to ting Simen sa, og det var det at de virker å være et lag som integrerer spillere litt sakte, og den andre tingen at han blir kjøpt for en ganske stor sum etter å ha vært på lån, at det må være tegn på et eller annet, og ikke minst at Tony ute. Mm. Noen må fylle de skoene.
De ser han på trening hver eneste dag. Ja. Det nok ikke tilfeldig at de punger ut 25 millioner euro for han. Altså.
Og derfor der var også Louis Potter, jeg skulle nevne han og Keane Louis Potter, som jo hadde ganske, som MBU-mo også, som du sier, liksom, var kanskje litt til gode til å vise det helt store i Premier League, liksom bare å få det til å gå stang inn i stedet for ut. Så ja, er jo Louis Potter også skilte med gode tall fra tida si i Championship, på samme måte som MBU-mo også gjorde.
Mm.
Så det er jo på en måte spiller man som kanskje de åpenbart har trua på da, som bare trenger å bli litt varm i trøya.
Men er Vissa noe dere vurderer fra start altså? 6 blank som spiss? Eller er det hvis ikke de henter en ny spiss da, hvis ikke det blir noe Brennan Johnson og de har den troppen vi står med her nå 24. juli, så jeg litt liksom småfrist altså, med tanke på hans sine minutter og historikk på leveranse fra de to foregående sesongene.
Det er artig spiller å starte sesongen
med, da. Det.
Er det ikke det? Starte med Vissa på topp.
Hjemme mot Spurs der i runde 1.
Jeg får en veldig god feeling når jeg ser på det programmet, egentlig. Mm. Første...
London.
Første 6 med unntak av Newcastle bort i runde 5 synes jeg ser veldig, veldig pent ut. Du har 4 hjemmekamper på de første 6.
Man kan 6. Ha 2 Brentford-spillere.
Og borteturen er jo med den katamaranen ned til
Ja, ja som vi har pratet om at det kanskje brenner litt. Så, ja.
Så det 5 kamper i London på de første 6.
Bare aske på askebid av hytta der med stærren.
Ja. Joker.
Ja, råfin. Råfin
et lag vi må se opp for.
Råfin gjennomgang og et høyaktuelt lag som jeg har inkludert i spillere fra i masse draft sikt til. Vi skal straks videre til tredje, men først en liten pause.
Og først det, for det skal vi ha det på tabellen.
Det her trenger jeg av og til.
Ja, men det bra. Vi har regnet med at vi skal bare lese de 2-3 øverste lagene for å plassere Brentford. Chelsea er nummer 1. Palace er nummer 2. Vestham er nummer 3.
Nummer 2.
Ja. Enig.
Stilig. Vi liker Brentford. Liten pause.
Kjø!
Dagens, eller episodens tredje London-lag. Men vi må trekke oss unna katamaranlivet og elva til tross for at det er på sommeren, Simen, er dette rette element? Elve og stryk, holdt jeg på å si. men
fluefiske i Themsen.
Ja, vi må dessverre bevege oss litt lengre enn nordover og vekk fra elveleiet. Tottenham, Spurs.
Ja, og vi har pratet om et par lag som det ikke har skjedd sånn... Ja, det skjedde jo litt i Brentford, men det har ikke skjedd sånn ekstremt mye på overgangsmarkedet, og det er ikke så mye nytt fra i fjor. Det vil jeg absolutt si at det er på White Hart Lane til nå, for der har det skjedd en del, altså. Og det var et lag som hadde en... Jeg vil tro de hadde en veldig skuffende sesong i fjor i forhold til hvor de plasserte seg selv. Men blir ikke sånn super overrasket med unntak av Brighton når du ser på lagene som er foran ditt til slutt. De skulle nok ikke nok ønske seg både overraskende Villa og Brighton i det minste, tror jeg, men en 8. plass ble det i fjor. Det store, store ankepunktet var antall baklengs som gikk inn. Hvis man bare sorterer tabellen på antall baklengsmål, så er det nummer 15 altså, i fjoråret. Det er virkelig ikke bra, og angrepet ble jo egentlig bare reddet av en Harry Kane som kanskje hadde en av sine beste sesonger. Vil jeg tørre påstå. Riktig nok litt i skyggen av at jeg hadde en nordmann som var enda bedre, men Harry Kane bært til tider det laget i fjor. Og det har skjedd en del på overgangsfronten, og de fornyer seg litt, føler jeg, etter hva som har vært tidligere. Og ny trener, en ukjent, relativt ukjent fyr for meg. Jeg føler ikke så mye med på skotsk Premier League, selv om han er veldig vant med hvilke lag som er i toppen. Og Ange Postekoglu.
Der må vi bare etablere et slags kallenavn tidlig, eller?
Poste?
Ja, eller lære oss etternavnet, sånn at vi ikke havner på en sånn. Det sånn som han sier, men så har hasselnøtt i 3 år. Det orker
vi
ikke.
Nei, vi kan prøve å unngå det.
Postekoglu, jeg tror det er ok. Jeg er gresk-australiener, født i Aten. Har tatt Celtic til 2 ligagull på sine 2 forsøk og tok tilbake tronen etter det ene året Rangers var på topp. Når man ser på den der plasseringen de siste 15 årene, så er det jo 1-1-1-1-1-1-2-1-1. Så de troner på toppen der, altså, så det ikke noe sensasjon at Celtic tar et ligagull, men noen artige fun facts er jo at de har ikke scoret så mye mål da, siden de vant ligaen i 16-17 under Brendan Rodgers, så det er jo en offensiv trener vi ser her. Også en ganske høye poengsum, selv om det ikke er toppen av de siste årene, så er det liksom, de har hatt en varians fra 69 til 106 de siste 10 årene. Og de 2 sesongene under grek-australieneren, endte på 92-82 poeng. Så det er ganske høyt oppe på den lista der. Også vært tidligere trener for Australia, uten at jeg har gravd noe dypere inn i det. Så er det jo alt som har skjedd på vinduet, da. Og der er det egentlig en del interessant. Vi kan jo starte med 2 spillere som var der i fjor, som bare har blitt gjort permanent. Mulig Dejan ble gjort tidligere, men Dejan Kulusevski og Pedro Porro har gjort permanent. Gode inntrykk fra de i fjor, og Pedro Porro har jo vist seg, eller begge to har jo vist seg være potensielle varp når Tottenham er i flytten. Mm. Må man kunne si, med en veldig offensiv bek der, og Dejan Kulusevski som i hvert fall jeg synes tidligvis har veldig dominerende i banespillet. Kanskje litt lite output på målpoeng, men sånn er det. Av det defensive så er det ikke gjort så veldig mye store overganger enda, men de har gjort et keeperbytte, eller keeperinnkjøp med Vicario inn. Også en jeg kjenner lite, men veldig gode skussmål for de som har rapporter på han og sett han jevnlig. Veldig spennende keeper. Og så er det jo de to offensive overgangene til. Med Solomon nevnte vi i Fulham Bolken. Litt overraskende for meg at han går til en så anerkjent klubb som Tottenham. Men spennende. Og så er det jo den store overgangen i James Maddison. Da. Endelig noen som plukket opp han, som det har vært rykter om i 10 år, føler jeg. Veldig, veldig spennende på hva han kan gjøre der. Og så er det noen superinteressante navn da, som kommer tilbake her, som potensielt kan få nye karrierer under nye trener da. I Ndombele, som har på sitt beste vært ustoppelig, men variert mer enn det Liverpool gjorde i fjorårssesongen i prestasjoner.
4-5.
Interessant. Mm-hmm. Og Giovanni Lo Celso, som hørte var veldig bra i den treningskampen mot West Ham. Også en spiller som er veldig bra. Handler bare om å få stabilitet og få han til å passe inn i et system og de tingene der, så det er jo potensielt, jeg hater den flåsen der da, men det er jo potensielt 2 nye signeringer det også, bare med å få de tilbake på lån. Så kan det fort være at de er salgsobjekter og blir solgt med en gang de kommer i bud, men per nå så virker det som at de kanskje kan være en del av troppen. Ut har Harry Winks, Scott Lester og Lucas Moura frigitt. Anser ikke det som kjempestore tap, så jeg vil jo si at per nå så er det jo betraktelig styrket da i forhold til fjoråret, men det er jo en sånn evigvarende saga med godeste Harry Kane da. Er vel kanskje mer sannsynlig nå enn det har vært tidligere at han kanskje faktisk forlater skuta, men sitter fortsatt med feelingen at han er Tottenham-spiller når vi skal spille en Game Week 1-episoden og begynner altså.
Ja.
Jeg må si det, så vi får følge med hva som skjer der er utover. Men et lag som må slå litt tilbake, og jeg vet ikke om det er så vidt å legge så mye i den fjorårssesongen. Det er gjort en del inngrep. De har fortsatt et lite stoppeproblem, mener jeg. Jeg synes egentlig bare Romero er bra nok. Bekkene er ok, i hvert fall med Porro inn som bekreftelse. Det offensive skytset begynner å bli bra. Få tilbake sånn i den formen han var. Få integrert Maddison for gang Kane, så begynner det å ligne nå. Så får vi se hvordan det utarter seg. Terminlista, ganske tøff, eller variabel åpning, men de to første anses som veldig tøffe, og så kommer det en rekke med 3 ganske fine matcher, selv om 2 av de er borte, med Bournemouth, Burnley, Sheffield, så vi kan godt si godt og blandet i starten der. Men også litt sånn der, vi prater jo veldig mye om dette med nye overganger, kanskje ikke sette de fra start i Game Week 1,
det jo ofte litt sånn samme når det ny trener også. Vi vet ikke helt hvordan dette vil slå ut. Det en veldig offensiv anlagt type trener, og det jo litt sånn rart når hovedproblemet i fjor var først og fremst det defensive, men vi får se om de klarer å sette sammen et mer balansert type lag. Mm. Det vel også rykter om at dirigenten på midten der, Høyberg, også kanskje kan forlate skuta i løpet av sommeren, og det jo en mann som også bør erstattes, da, i mine øyne, hvis han forlater. Så veldig spent på både hva målsetningen og sånn hvor hardt Tottenham kommer til å satse her utover, men et lag som har muligheter til å slå litt tilbake, komme seg et par plasser opp på tabellen, men som jeg de fleste kanskje anser som per nå sjette plass, et eller annet sjette, sjuende plass, noe sånt kanskje, hvis man skal se på liksom rene sånn styrkeforhold. Mm.
Jeg synes du drar fint gjennom det. Jeg tenkte bare på, de har vært litt uheldige nå i sommer. De har hatt kampen mot West Ham, som du sier, men så har jo kampene liksom, de mest nede i monsunline er jo utsatt.
De får ikke, regnet bort.
Ja, de får ikke spilt kamper. Ja. Så det jo liksom, det jo 3 uker igjen til Premier League, som han skrev, han... herregud, beklager til Tottenham-mannen og vennen vår. Ja, takk. Som påpekte det, så er det litt uheldig med så kort tid som det igjen.
Ja, de skal gjerne spille de kampene som jeg satt opp, altså. Det er noe med det.
Og da han ble ansatt av treneren, så var jeg litt sånn... Det var jo åpenbart, liksom, det var litt plan B. Det virker ikke som det var han, liksom. Og sammen med keeper, egentlig. Vikario, vet jeg. Jeg hadde han på en FM-save, og da fikk han etter hvert liksom titelen omreisende keeper. Som jeg kjenner i karakterbeskrivelsen. Ja. Han ville liksom bort og sånn. Men uansett, han treneren, jeg tenkte liksom, en gang jeg så han hadde kjørt om han, så var sånn, oj, han mangler liksom litt swag på en måte. Altså, jeg ser ikke at det liksom,
utseende, eller?
Ja, det liksom ikke et krav at du skal ha karisma og være litt sånn Klopp, Arteta, Pep, at liksom. Men altså sånn, han var jo på en måte litt stor, og slipset var litt sånn på halotte, og det var litt sånn hva er det her? Men jeg hører jo veldig gode rapporter da.
Ja.
Så man skal ikke
høre om underholdende, attraktiv fotball. Ja,
men jeg synes det er veldig interessant, eller sånn, det aspektet du drar frem her, det med at de var det laget som slapp inn det var
15.
Fem lag bak til, eller noe sånt da, på baklengs. Og så ansetter de likevel en trener som da byr til den offensive fotballen og som angriper på den måten. Det synes jeg er spennende.
For det er jo Tottenham, og det er jo det man kanskje har savnet litt, og misforstå meg rett, for jeg heier jo på en rival, men jeg har ikke det rivalforholdet som man, jeg bor jo ikke i England liksom, jeg driver ikke å hate Tottenham.
Bodø mer.
Ja, det er bare litt sånn, det var en periode, man husker jo Tottenham fra ganske fin fotball, at liksom, de har aldri vært liksom en sånn, sett på som en sånn seriøs titelutfordrer som misforstår meg rett, men sånn, de har vært kul å se på, man synes det var litt artig å se på Tottenham-kampen, og det har du ikke vært på veldig, veldig lenge. Det har vært ganske sånn dystert, både under Mourinho og sånn.
Så det kan vi håpe det blir nå.
Ja, det kan hende bli, og Madison er en veldig fin tilvekst sånn sett, fordi så ser man jo på Kane
White. Ja, nå er jeg glad i Spurs.
Det var litt sånn, det er litt sånn Doherty-greie.
15 år gamle tweets.
Ja. Men det er jo liksom litt sånn spennende, så vi vet jo ikke hva som skjer med Kane. Sånn begynner jo å dra på årene han også, så det må jo på en måte litt sånn, de må fornye litt.
Men det er noen spillere jeg har lyst til å stoppe litt ved her. Da. Vi toucher innom det offensive her nå med Madison, Son, Kane, Kulusevski. Jeg synes jo den fireren der, på papiret, med, hvis man tenker makspotensialet i alle de spillerne, og så har det blitt Charlison i bakhånd, det er bra.
Ja.
Det er veldig, veldig bra. Og så har jeg lyst til å stoppe litt ved Pedro Porro, som du snakker om, Simen. De har jo mange forsvarsspillere til 4-5, og så er det Perisic og Porro som er priset til 5 blank, og det er jo med rette. Jeg satt og så på underliggende tall fra Fantasy Football Scout, og filtrerte da fra Gameweek 22-23, i det momentet Pedro Porro begynte å spille. Og da ser vi at han skiller seg veldig bra ut på det underliggende tall. Han har en expected goal involvement på 4-14 på de rundene. Det er fjerde best bak Trippier, Trent Alexander-Arnold, Ailing faktisk. Men Porro er 4 der. Han er den spilleren som skjøt nest mest av forsvarsspillere i samme periode. Jeg har hatt han inn i draft. Jeg synes han er veldig spennende. Og da spesielt hvis man legger da til at de kanskje skal få en enda mer offensiv manager nå, da, som lar bekkene gå fritt frem i alle angrep.
Så, ja, så er det jo forskjellen på liksom wingback og back da. Som kanskje kan være negativt.
Kanskje. Det vet jeg ikke nok. Liksom.
Ja, så vet jo ikke jeg heller nok om på en måte hvordan heter det? Postecoglou. Om han er en type som på en måte tilvender seg troppen, eller om han på en måte har en klar spillestil, og så skal spillerne inn i det på en måte regime eller taktikken hans da. Så det må man også bare bruke preseason, bruke rapportene, bruke andre Twitter som følger med på Spurs da, kanskje lese gjennom et par tweets fra de som følger Tottenham tettest av de norske, se hva som faktisk skjer, hvem du skryter av, hvem som ser ut til å være i beste posisjoner da. Men at han kan være et varp og kommer til å være et varp minimum tidligvis i denne sesongen her, det jeg ganske liten tvil om.
Nei, det helt enig. Det et ganske interessant lag, og jeg veldig glad du nevner Pedro Porro faktisk, for det husker jeg måtte skrive det ned liksom i blokka mi som jeg har foran meg her og nå, som var bare sånn, oi.
Men jeg ønsker meg en stopper til inn der egentlig sånn for det defensive aspektet da. Altså selvsagt du kjøper en forsvar til 5 blank, så stor offensiv trussel, så jo nesten klinsjettene nesten bare bonuspoeng, men jeg ønsker meg en stopper inn til her, fordi
det virker som de ønsker det også.
Ja, det er for mange som er mediokre av de stopperne der. Og Romero også har litt for stor spenn, føler jeg.
Ja, det er jeg glad for at du sier, for jeg ble litt overrasket at du trakk han sånn soleklart fram i sted, for jeg synes han har hatt ganske dype daler også, hvor han har gjort masse personlige. En ting er gule kort og sånn drit, men jeg synes også bare han har vært sånn der helt sånn fraværende.
Ja, men han er langt under lista når du sammenligner stopperne i Premier League, hvis du lager en liste på det, men han er den soleklart beste stopperen i det laget der.
Eller snakker du om Romero, en datter ut. Enig. Men han er jo veldig sort-hvit-spiller, holdt jeg på å si. Ja. Han kan ha sånne kamper hvor det bare er helt blackout, og
ja, så kan han gjør ekstremt mange personlige helt, feil. Liksom.
Så kan han være ekstremt god.
Men også, han er jo også en spiller som lever, en av de spillerne, altså en av de stopperne, liksom lever helt på grensen til det ufyselige og potensielle rødkort.
Han er det. Han er jo sånn som rivalklubber liksom bare som kommer til å mislike. Litt som Richarlison i angre i defensiv formasjon.
De to hadde sine feider før de ble partner også.
Ja, det hadde de gjort.
Det var litt artig det når de møttes for første gang der i Tottenham.
Åh, det har jeg ikke sett.
Ja. Men vi har en spiller som har blitt et år yngre da gjennom sommeren. Som har en historie som oser FPL-poeng.
Det tok jeg ikke referansen.
Min son har jo blitt et år yngre, er det ikke det? Er det ikke noe greie med noen aldersregler nedi Sørkorea der som gjør at han har blitt et år yngre?
Nei, det har ikke jeg fått med meg.
Nei, jeg leste om det. Så han er jo da plutselig, ja, 9 blank.
Ja.
Hvor skal vi ha det spennende i Tottenham-laget på tabellen, gutta?
Nei, det blir jo inn foran eller bak Chelsea.
Ja.
Ja.
På min del i hvert fall. Jeg tror jeg setter de bak.
Det som er så vanskelig da, fordi at både Chelsea og Tottenham har så åpenbare mangler.
Begge nye trener.
Per nå. De har nye trener.
Har Chelsea så åpenbare mangler?
Ja. Jeg synes manglene.
Ja, hva er manglene til Chelsea?
Midtbanen.
Enzo.
Ja, så nevn flere.
Gallagher.
Ja.
Bra.
Nei, jeg har bare
tro. Og så er det 19-åring resten.
Ja da.
Ja, for Kanté og alt er borte. Men, ja, nei, det er vanskelig å si. De får jo inn
så Chelsea med Caicedo på papiret er jo 2-3-4 ganger bedre lag.
Ja, har du kanskje rett.
Det er det jo.
Så det er derfor det er så vanskelig å plassere de per nå, da. Men altså akkurat nå
er jeg... Men jeg synes jo manglene er større. Jeg ville heller, på en måte, jeg synes det er viktigere for Tottenham å få en stopper enn det er for Chelsea for midtbane.
Men det er viktigere for Tottenham å få en stopper, ja.
Enn det er for Chelsea for midtbane.
Ja, for jeg er litt uenig, og så synes jeg angrepsrekka utenfor det vi har sett til nå,
angrepsrekka til Tottenham.
Så er Tottenham sin vassere.
Ja, det er helt enig med deg. Så hvis du tenker på laget på papiret nå med Kane inne, så er det...
Ja, det er en slags brandfakel fra min sida da, for der tror jeg faen meg er uenig, bortsett fra Kane. Jeg tror bare liksom veldig mange av de her Chelsea-spillene som har hatt en dårlig sesong, kommer til å slå seg jævlig tilbake unnen fra denne sesongen. Og at Son er i gåsøgne litt ferdig.
Ja. Det er noe vanskelig da.
Madison ikke helt det.
Ja, så jeg bare...
Kulusevski, nei.
Så ikke scoringen til den jævla Mudryk.
Jeg er superspennende.
For Chelsea var bare sånn, åja, ok. Det er bare sånn.
Men jeg så forsvarsspill også.
Ja, og så har jeg sett han der i Madueke. Synes jeg ikke imponert i det hele tatt.
Kuku og... Nei, det er bare...
Per nå så plasserer jeg Tottenham på topp, ja.
Ok.
Jeg skjønner jo at du kanskje vil ha Tottenham bak. Og jeg tror jeg hadde landet der... Jeg tror vi begynte å prate nå, men jeg er veldig frem og tilbake på det, for jeg kjøper...
Veldig mye avhengig av Kane da. Tenk hvis han går
alt
tilbake.
Alt avhengig.
Ja, og så føler jeg at...
Hvis Kane ryker, så skal han jo masse lengre.
Ja, da er vi jo...
Jeg føler det er større.
Vi kan jo sette de inn, vi kan sette inn to steder da. Uten Kane så er vi inne mellom Everton og Burnley.
Ja, jeg har den bak Chelsea med, eller... Ja, altså uten Kane.
Mm. Jeg tror jeg ender med det samme tipset rett før Game 1. Men per nå så står jeg på Tottenham over Chelsea.
Ja, men rett før Game 1 så melder du inn bak Chelsea?
Så melder jeg Chelsea foran, for da tror jeg Chelsea har gjort det en eller to ganger på midten.
Ja.
Og jeg tror kanskje ikke Tottenham prioriterer riktig med tanke på hva de allerede har brukt.
Jeg synes jo Chelsea har en bedre stall. Så du går gjennom alle spillerne spiller for spiller.
100%.
Og potensielt oppsiden i veldig mange av de.
Ja. Men jeg redd for at jeg for unge. Mange av de der.
Ja.
Og for ubalansert.
Pochettino
da. Ja, Pochettino må fikse det.
Jeg redd for om han litt oppskrytt da. Det vet jeg ikke noe om Postøglo da. Så...
Nei, det blir jo veldig mye synsing.
Ja.
Fra alle her. Vi setter inn bak.
Synsing og mange følelser.
Chelsea, Tottenham, Brentford, Palace er nå topp 4 før vi skal ta en liten pause og ta det siste laget.
Oh yeah.
Sondre. Et uhyre spennende lag å prate om, og da tenker jeg ikke på Liam Bailey, men jeg veldig nysgjerrig på researchen din for om det her Emery-effekten eller om det noe om du spekulerer i noe ugla i mosen i de her store navnene som bare signeres i Birmingham.
Ja, godt spørsmål. Det var jo store navn før Emery også da.
Ja, det jeg
tenker egentlig.
På. Ja, helt klart. Ja. Det er min. Det er kjempe, så hvorfor går de dit?
Nei, det må jo da være noe, jeg vet ikke hvem som sitter og har disse forhandlingsmøtene fra Villa sin side, men det må jo være noen knapper som trykkes på som får spillere til å virkelig kjøpe prosjektet da. Og mannen du nevner er jo, han gjør det jo ikke mindre attraktivt. Det gjør han ikke. Selv om det var et lite feilskjær, vil mange si, med perioden i Arsenal, at man kanskje ikke fikk den tiden han trengte, så har han jo gjort suksess etter det, og inntoget hans i Aston Villa, det boom, sa det. Det smalt skikkelig når han kom, og Villa var syvende plass, er veldig, veldig imponerende. Etter han kom inn, 27 kamper, det er da med to kamper i cup da, som de tappte. Men 27 kamper, 15 seire, 4 uavgjort, 8 tap. Målforskjell på 43-32, og et poengsnitt på 1,8 per kamp. Så var det da som den to kamper inni den rekka der som de røyk i tredje runde, både i FA-cupen og i Liga-cupen. Har en spillestil, varierer mellom å spille 4-4-2 og 4-2-3-1. Og jeg mener jo at Villa også har en tropp som med spillere nå, da, som, hvor de kan skal komme mer tilbake på det, men at en treer bak også kan være veldig, veldig passende med tanke på hvor mange gode alternativer de har fått bak i banen spesielt. Da. Så de har en veldig anvendelig tropp nå. Han tok jo over i november, fikk 3 Premier League-kamper i 2022 før det var VM-pause. Jeg husker godt første kampen. 3-0 mot United. Deretter så stakk de vel til Brighton og vant borte der før det ble tap mot Liverpool i den siste matchen før VM-avbrekket. Og vi så jo allerede i løpet av de tre kampene at han, det var bare det at de hadde trenerskiftet, det ser man jo ofte da når det er trenerskiftet, at det utløser en energi. Men det var liksom det var kort tid da, og vi så allerede en forvandling i den kampen mot United, at det som til da hadde vært et litt sånn traust, dødt og planløst Aston Villa-lag eksploderte ut egentlig, og spilte en helt annen type fotball med mye mer energi i spillet sitt. Oppstarten etter VM-pausen, 2-0 borte mot Tottenham, og det var jo starten da på et kalenderår som var helt fantastisk. Det endte med andreplass på tabellen i 2023. Kun City hentet flere poeng. United hentet like mange da, men Villa foran på målforskjell, så andreplass på de 22 kampene som ble spilt i 2023-sesongen. Jeg så også på, hvis vi luka ut de 15 siste kampene var det vel, så jeg at det var det laget som slapp inn nest færrest mål. 12 baklengs, kun slått av City med sine 10, og faktisk ganske gode defensive tall fra Emery og Villa. Så har det jo skjedd ting da, Franco, som du sier. Det har skjedd ting på overgangsmarkedet. Det skjedde ganske store ting på overgangsmarkedet i fjor. I år så har det skjedd enda større ting, for det er tunge navn altså, som har kommet inn portene. Vi kan jo starte med det første som skjedde på Tree Transfer. Jori Tielemans, en overgang som mange stusser på. En ting er at det skjedde så tidlig. Tielemans uten kontrakt. Hvorfor venter du ikke lenger? Hvorfor ser du ikke til det større klubber? Men vi har også snakket mye om det at det er et eller annet med han som gjør det er noe som skurrer der. Det er et rødt flagg som veives rundt han, i og med at det har vært så mye snakk om han i så mange år. Hvorfor har ikke større klubber, topp 6 klubber, hengt seg på? Du mente du kanskje hadde funnet svaret på det her forrige uke, Simen, hvor du sendte en oversikt over minutter spilt A-lagsfotball gjennom spilleres karriere, og Jori Tillemans er en som har spilt fast A-lagsfotball fra han var 16 år.
Ja, altså jeg husker ikke akkurat når han startet, men jeg husker i hvert fall han var ekstremt stor på FN, han var sånn 15, 16, 17 og begynte å spille fast i Belgia allerede da.
Anderlecht.
Og hvis man liksom skal tro på disse kurvene da, så har han spilt like mye fotball som en 33-åring bør ha spilt da.
Ja.
Og han er vel, er det 25 han er? 26?
Så, like mye A-lagsfotball da, vil jeg merke.
Ja, så dette tyder på at det er en ekstremt stor sannsynlighet for at Jori Tillemans kommer til å bli utbrent eller få alvorlige skader.
Det
er vel egentlig det tyder på. Som jeg antar at de toppklubbene i hvert fall, om det ikke er grunnen alene, at det er en del av det.
Ja.
At de ikke tar sjansen på det.
Jeg kjøper den begrunnelsen faktisk. Men han er jo en god fotballspiller, så i det Villa-laget tror jeg det kan bli kjempebra. Stoppeplassen er forsterket. Pau Torres, det er jo en kjempesignering. Det er en midtstopper som har vært linket til veldig mange større klubber, som har 23 landskamper for Spania. Ballspillende venstre fot av midtstopper, du finner jo ikke noe mer sexy enn det. Rolig med ballen i beina, god fot, godt driv, atletisk, 1,91 høy, god både i langpassning og kortpassningsspill. Kjempesignering for Estabilla.
Ja, men skurrer det nå her også? Jeg husker han var ute og sa for mange, altså for noen sesonger siden, han ville ikke til England, og ville heller spille med Villarreal i Champions League, og klima, og...
Kan det være det da?
Nei, det er Emery som får den.
Ja. For han har jo vært under Emery før, så det leste en gammel.
Men prisen da, det er jo litt å skurre på.
Ja, hva var det da?
Altså, sånn, det er jo litt sånn der...
33 millioner euro, det er jo relativt lite for en stopper som i hvert fall har vært så mye rykta rundt deg.
Han skal snakke om at han var liksom verdens beste, most up-and-coming venstrebeint midtstopper. Liksom,
ja, det sa jo Emery for to år siden, at det her liksom, det kommer til å bli verdens beste midtstopper.
Ja.
Så nå spiller han i Villa foran. Jeg vet ikke hvor lang tid han hadde igjen av kontraktene, men 33 millioner skurrer jo litt det også, som du sier.
Men det er jo kjipt da, han skal være tredje valg i Villa bak Tarun Mings.
Ja, ikke sant? Det er derfor de må spille tre bak, fordi Mings skal spille. Siste signeringen...
Har Emery spilt mye tre bak? Jeg føler han har liksom veldig rigid, stram firer, stort sett, når jeg ser han.
Han har det altså, det er helt riktig. Siste signeringen som vi kan ta, Moussa Diaby. Der også snakker vi krutt, altså. 24
en
år.
En som velger Premier League-overgang foran Saudi.
Stående applaus.
Det må hylles.
Standing ovation, ja. 9 scoringer, 9 assist i fjor på 33 kamper for Bayern Leverkusen. Er jo høyrekant, startet 21 kamper der. Kan de også spille på venstre. For de som ikke har sett den, så er det en kjapp, liten, eksplosiv, bra spiller. God med ballen i beina, ganske god avslutter. Bye-bye, Bailey.
Her også.
Bye-bye, Bailey.
Først i Leverkusen, og så i Villa.
Synd det.
Ja. Bare 9 landskamper for Frankrike sier sitt, men ja, det vet jeg ikke hva de er.
Det gjør det, altså. Ashley Young har gått ut, Everton, Nakamba har gått til Luton. Verdt å nevne, for det kan bli en 4-5-mann som kan være stallfyll i en fancy Premier League-tropp.
Mm.
Hvis en ser bort fra runde 1 og 4, så synes jeg at Villa har et veldig fint program fra start, både sett med offensive og defensive øyne. Spesielt med defensive kanskje, kan spilles i 2, 3 og 5. Fin rotasjon, jeg har sett på det, Palace kan være en fin rotasjon der. To lag som slappte veldig lite sjanser de siste 10-15 kampene i fjor da, med sine nye managerer, så det er et utvalg av data som kanskje kan være representativ for det som kommer i år også. Så ser vi jo fra runde 7 at det kommer en superfin rekke, også sett med offensive øyne. Altså. Da er det en del muligheter for å hente litt offensive målpoeng. Så er spørsmålet bare hvem vi skal gå til. Så vi kan jo gå og se på troppen. Starter Barkes, så har de jo en keeper som er stødig og god. Lagt på 5 blank, holdt 11 clean sheets i fjor. Olsson hadde vel 1 i de kampene han var inne. Blir dessverre priset ut, altså, Martinez, selv om jeg synes han er god. Man blir priset ut fordi det er så mye finere alternativ i forsvarsleddet. Alle er der priset til 4-5, bortsett fra Alex Moreno, som dessverre kanskje har fått riktig pris. Dro også han frem mot slutten av fjordåret sammen med Porro vel Simen. Et ekstremt spennende fantasy-asset, offensivt anlagt, orker å bli med gjennom hele kampen, noe også Emery sin spillestil byr veldig opp til. 22 sjanser skapt, klart mest av alle Villa-forsvarere I fjor. Det kun på 1300 minutter, skrapte til seg et per assist, expected goal involvement på 3.19 på de 1300 minuttene han fikk. Det ikke veldig høyt, det nummer 14 eller 15 på lista, men det høyt med tanke på minutter. Så han og Porro skiller seg veldig ut der da, på expected goal involvement med tanke på minutter de spilte. Dessverre så han skadet akkurat nå, så følg med på situasjonen. Jeg tror ikke han kommer til å være aktuell fra start, men... Ja, når vi kommer til runde 7 da, så kanskje vi skal ha Alex Moreno til 5 blank. De andre som sagt lagt på 4-5, og akkurat nå så det jo da, som du sier, Simen, det jo nesten en rotasjonsrisk på stopperen I Villa. Man følger nysignering Pau Torres, man regner med at han skal spille. Spørsmålet bare om han skal fades inn, skal de bruke Europa-kampen ut og få han inn I laget. Men jeg synes det kan være et kjempefint alternativ. Forsvarer I Villa til 4-5, basert på de gode tallene som jeg dro frem her I stad da, om at de faktisk ble ganske solide defensivt med Emery. Men du har Mings, du har Konsa, som også spilte godt over 3000 minutter I fjor og leverte godt. I tillegg til det da, så har du jo en Diego Carlos som tilbake fra et lengre skadeavbrekk. Spilt litt nå I preseason, var storsigneringen I fjor. Så jeg ser for meg at man kan nesten si at Villa har kjøpt seg et nytt stoppepar I år med Carlos og Torres inn.
Ja, og så kjøpte de også en Camara I fjor som fikk mye av sesongen på en måte. Han fikk jo ikke nok 20 matcher eller noe sånt da, men de var ute store deler av sesongen I fjor da, Carlos enda mer. Så
ja, Carlos fikk bare en eller to matcher vel før en Achillesen røyk.
Ja. Så interessant å se om de får tilbake han da, for det en tøff skade. Det jo det å ikke bare liksom komme deg tilbake, men det skal jo være...
Han var ikke ung heller, han.
Nei, du skal være tilbake på det samme nivået, du skal være bedre enn Tarun Mings og Konsta for å komme inn I det laget der.
Og Chambers, ikke minst.
og Courtney House.
Ja. Men han har spilt, jeg vet ikke om han har spilt fulle 90 så langt I precis, men han har I hvert fall vært på banen I 60-70 ja. Minutter.
Her også begynner det å bygge seg et solid lag.
Der!
Nå må vi inn I fundamentpraten her, Sigmund. Ja,
det så fortsatt.
Få høre hvor står vi I forhold til Fulham og Brentford. Fundamentmessig.
Ja, det var det da. De står et sted midt I mellom. Kanskje samtidig som jeg synes jo de beste spillerne her bedre enn de beste spillerne hos Brentford. Ja, kanskje. Jeg snakker meg litt ut av det, for jeg synes jo egentlig Ivan Toney veldig bra, men Watkins har vel levert lenge på et bra nivå her nå. De har potensielt en del offensive spillere som jeg føler har enda mer å gå på da. Selv om det på en måte kan virke litt veit. Ny glød som du sier med Emery I fjor, solid backlinje, veldig bra keeper. Så et vanskelig lag å plassere.
Jeg var ikke helt ferdig med det defensive.
Nei, det
før, før han Simen han hoppet på sin klassiske oppsummering og fundament spalte her.
Som, du hadde en kommentar på Carlos, tror jeg.
Ja, det fint at du slapp meg av det. Fordi jeg, som du var inne på, sånn, som jeg synes superbra, fordi du dytter meg nesten I en sånn retning, hvis jeg skal dra det veldig sånn fantasy-spesifikt, inn I en sånn ønske om å finne ved siden av Trent billig forsvarer, fordi jeg synes vi får gjennom de her episoderne opplever jeg at vi får masse gode alternativer som med litt hjemmelekse kan sette oss inn I en kjempefin rotasjon. Aston Villa liksom, en ting liksom, du nevner andre plass på 2023 helt sjukt.
Det veldig
helt sjukt.
Det så imponerende.
Og se på de 6 siste kampene over det enklest på Fantasy Football Scout for du får de alternativene. Så på hele sesongen har jeg oppsummert defensive tall og på de 6 siste kampene. Og så må man legge til grunn at kampbildet altså sesongen I en fase hvor lag konkurrerer på litt ulike ting og på forskjellige steder mentalt, men skudd, altså Villa var jo det laget de 6 siste rundene som hadde færrest skudd I boks av alle lag. De hadde færrest skudd totalt mot, de hadde nest færrest store mot, kun City hadde færre, og lavest expected goals conceded med 5.53. Det jo helt vanvittig god statistikk med når du har lag som City, United, Newcastle, Liverpool, Arsenal, som på en måte har vært så gode hjemme og har så gode tall gjennom hele sesongen, så kommer bare Aston Villa og bare påne defensive tall. Jeg får veldig lyst, og du nevner jo at du allerede har funnet en slags rotasjon.
Jeg ser på den med Palace og Villa, for den
kamp. For det et annet lag som, de liksom Pelle, som du sier, vi var gjennom det i forrige episode, de jo på nummer to på noen av de samme tallene, underliggende defensive tallene i samme periode.
Og de hadde trenerskiftet midtveis begge disse lagene, så det liksom, det nærliggende å tro da, at det her skal vedlikeholdes, og at det representativt også for hva vi skal
superspennende. Se på. Superspennende lag. Ja. Jeg sa det samme om Chelsea i forrige episode, jeg sier det samme om Villa i denne episoden.
Palace, Palace et lag man faktisk kan se på, på keeper til også i 4-5, men her i Villa, 4-5 forsvarer, Pau Torres, om han skal rett inn og spille med en gang, Matty Cash en annen, ikke særlig konkurranse nå på høyre kanten, eller høyre bekken, med mindre Chambers skal inn der da, Franco. Men, men noterer den også bak, bak øret, holdt jeg på å si, og følger med på, på preseason. Men da, Simen, da skal vi gå til midtbanen. Skal fremover på fundamentet. Ingen priset høyere enn 6-5. Men er det noen åpenbare å gå til? Kanskje ikke. Noen klarer å styre unna? Ja. Douglas Luiz, den store poengplokkeren i fjor. 6 skåringer og 7 assist. Dateprisen er 5. Gikk litt under radaren, Douglas. Blitt skrudd opp til 5-5 i år. Spiller jo som en av to sentrale. Tok dødballer, cornere, frispark i skuddposisjon. Får også lov til å fylle på i boksen fra sin sentrale rolle. Men likevel så blir det litt sånn, ja, til 5-5. Ganske god prestasjon da, å score 6 skåringer. Ikke en alt for høy XG, 4,8 på XG involvement etter, etter Emery kom inn. Jacob Ramsey, det en joker for meg i år. Prisa til 6 blank, 8 assist og 6 skåringer. Fulgte på en måte opp gjennombruddssesongen sin, kanskje ikke like dominerende som han til tide var i 21-22-sesongen. Spilte kun 200 minutter mer. Litt ut og inn av laget av ulike, ulike
årsaker. Også under Emery.
Ja, ja. Eller nei, nei, for man våkna ordentlig under Emery, så det som litt interessant. Han hadde 9 av 14 målpoeng fra mars og inn. Startet kun på kanten etter at Emery kom inn, og jeg veldig spent på hva han kan få til. Joker på venstrekant, han spilte mest venstrekant, men bare det at han hadde 9 av 14 målpoeng fra, fra mars og inn, synes jeg, ja, det tirer meg da. Det sånn jeg synes er interessant. Så Jacob Ramsey til 6 blankt, synes jeg kan være en joker. Buendia, også priset til 6. 2400 minutter. 5 skåringer og 3 assist. Hadde vel 2 skåringer i en treningskamp mot Newcastle som gikk i går, eller i natt, eller hvordan det var. Noe tier, noe kant, noe en av 2 spisser. Er en spiller som blir litt offer på at han blir flyttet litt rundt. Men til tider så er han jo ekstremt god. Uten tvil en nyttelse å se på. Variert litt i liksom sluttprodukt, kan man vel si. Men absolutt en å følge med på, så blir det spennende å se pris på Diaby, for den har vi vel enda ikke fått. Eller har vi det?
Kan sjekke mens du snakker. Ja.
For det er jo en spennende spiller som skal inn på høyrekanten der, hvor, hvor Bailey var fjorårets kvisa, satt til 5 blank, nå priset til 5-5. Klarte aldri å leve opp til det. Klarte aldri å leve opp til den hypen han hadde på venstrekanten der. En del andre midtbanespillere som også kommer til å sentrale posisjonen blir jo veldig spennende da. Du har McInn, du har Tielemans, du har Kamara, spillere som, eller som du dro opp der, Simen. I tillegg så har man jo også en Coutinho som fortsatt er i klubben. Koster 6 millioner.
Du, han ble lansert for 23 minutter siden. Diaby.
Blende?
6,5.
Ja. Oi. Jeg har ikke refreshet på siste kvarter, og så får du ikke med det.
Ja, nei, det er bare price-revealen som er kommet fra klubbens sida, faktisk.
Hva tenker du om den? 6-5?
Nei, det er jo spennende, men når du har Jacob til 6 også, det er kjempespennende.
Jeg synes det er kjempefint ut, det.
Men Diaby også, det, det kan være sexy.
Mann som var mest populær fra Villa i fjor var uten tvil Ollie Watkins. Endte med 13 skåringer, våknet jo så til de grader under Emery, og var jo en som hadde en ordentlig streakperiode der, hvor han bare bøtta inn, fått en rettferdig høyere pris nå på 8 blank.
Vi skal nok dit i løpet av sesongen.
Tror fort vekk det, altså. Om det ikke er fra start, så tror jeg vi skal dit i løpet av sesongen.
Ja, bra.
Fyrløs tilføy, om det
nei,
er noe.
Nei, jeg har ikke noe tilføy. Jeg synes bare det er veldig spennende.
4-5-spiss kan være aktuelt, faktisk. Jeg tror den beste 4-5-spissen er i Villa, basert på det jeg leser på Twitter. Med tanke på Europa-kjør og hvordan han leverte på lån i fjor, så, så kan vel han være en som kan få litt minutter her og der.
Men, han Archer som var med i U-mesterskapet.
Ja, men vi skal vel fort og fylle kvota med Villa, så vi kan jo ikke ha en 4-5-spiss derfra.
Nei, det blir han der, Carly Woodrow fra Luton, som hvis det kommer. Skal begynne å utlåne der. Apropos Luton, jeg trenger ikke ta det, men han Caboret som de låner, han har jo kommet inn. Det bruker vi kanskje gjøre på hver episode, ha en slags recap på nye spillere, men Caboret koster jo også 4 blank, som er kommet inn, som
Kan jeg ha ren forsvarsrekke med 4-0 forsvarere snart?
Ja.
Kline til med det.
Trent og 4-0.
Ja. Kjempebra. Villa på tabellen.
Ja. Jeg har nesten lyst til å si på toppet. Jeg blir så gira når jeg gjør research og bygger opp lag og signeringer og alt her. Fundamentet knallgodt.
Ja, du har selgt meg inn på Villa. Monstef. Vi har dem ganske langt opp. Jeg er nesten der at jeg har lyst til å si sånn at de kommer til å være liksom den der, det jo ikke lyn fra klar himmel engang basert på 2023,
det ikke det.
Men at de kommer til å shake litt opp blant i hvert fall Big Six på navn da, at de kan være
skal vi gå
og
si, på Villa
om Brighton etterpå?
Jeg skal ikke så høyt.
Nei, jeg skal det. Jeg har de foran Chelsea.
Du har de foran Chelsea? Mm. Jeg har dem mellom Chelsea og Spurs.
Jeg skal de bak Brentford.
Bak Brentford som er bak Spurs foreløpig.
Ja, vi har Chelsea, Spurs, Brentford topp tre.
Da blir de
Det blir vel inn bak Tottenham.
Da blir det bak Tottenham da.
Ja, du sa.
Jeg sa mellom Chelsea og Tottenham. Og du sa og øverst da.
Ja, det var litt sånn.
Ja, men vi må ha litt sånn. Det er som er artig å treffe på.
Eller bak Tottenham,
kan ikke vi sitte her og bare
med litt kjeder. Nei, for på tabelltips hvert eneste år så tar folk
Jeg kjører de før Tottenham da.
Folk tar mega masse feil på tabelltips fordi man har, altså ting virker så straightforward når du sitter her nå, men alltid overraskelser.
Ja, og every year. Utfordre det der litt, for du vil ha de før Tottenham men bak Chelsea, men du vil jo egentlig ha Chelsea bak Tottenham. Så hvorfor kan du ikke bare sette Villa på topp?
Det husker du faktisk. Ikke at det så lenge, så men du har jo følt med i teamet.
Jeg er pålogget i dag.
Ja.
Men det er egentlig ikke Villa jeg vil ha. Ja, men jeg kan bli med på det.
Ja, Villa på topp.
Ja, da har vi Villa på topp. Ok. Der skal jeg ikke.
Nå er jeg spent på hva Evensen sier.
Da blir det jo fortvakt her. Åh, Evensen må jeg faktisk få på besøk for å snakke litt Villa med oss. Da tar vi en liten pause før vi er tilbake med et av våre favorittlag. Skal vi se, gutta. Vi har et lag til i denne bolken her, som vi må snakke om, som jo er et lag som er blitt en fan-favorite for veldig mange. Og holdt på å si, mannen min er i gang, i hvert fall fra en tweet jeg hadde, med straffeskåring og målgivende. Er det Brighton triple up real, Simon?
Ja. Jeg vil si det. Det er jo et lag som du sier alle ble glad i fjor, og det er ikke så rart. Det mest overraskende sesongen som har vært siden Leicester vant ligaen i Premier League, synes jeg. Synes det til tider til å være en så liten klubb med så på en måte ukjente spillere og profiler og bare tar alt med storm. Og ikke bare det, men de til tider overkjører storlag. Nevnte det mange ganger i fjor om måten de kledde av Liverpool på Amex var helt vilt. Riktig nok den beste spilleren som var på banen den kampen der, har jeg nå byttet til nettopp Liverpool da. Men tøff sesong å komme etter å skulle gjøre det på nytt. Hopper etter seg selv som er Vicola. Det blir veldig fascinerende å se hvordan de skal gjøre det. Det er noen tunge overganger ut. Alexis McAllister har forlatt. Moises Caicedo har ikke forlatt enda, men jeg forventer egentlig at han ikke spiller i Brighton neste år, selv om han var jo litt sånn småfurten, han ikke fikk dra til Arsenal i januar i fjor, var litt ute av laget, og så ble det en ny kontrakt i stedet. Fikk litt mer cash money og sikkert en eller annen klausul på en eller annen veldig høy sum, siden det forventes et stort beløp da, for å løse han ut nå. Det er tunge overganger ut, altså, for det var to som dominerte tidvis. McAllister kan bekles overalt, Caicedo strålende sentra på banen, men også strålende som høyrebekk de gangene han måtte gjøre det. Det er mange som har bekledd den der høyrebekken i Brighton, så det er uansett hva som skjer, så tror jeg ikke Tarik Lamptey får så mye spilletid på den bekken. Overgangen inn da, så nevnte du det, Franco. Det er en ekstremt spennende overgang i João Pedro, som veldig mange som har spilt fotballmanager har fått med seg navnet på. Ikke fikk den der fullklaffen i Watford når han var der, men har sånn brukbare tall i championship har jeg skrevet. Målpoeng hver 250 minutter. Det er ikke sånn at du blir helt vill, men han skal huske at han er ung, at det på en måte de siste gjennombruddene har han kanskje ikke vært. Kanskje det kommer i år. Kanskje han får en stor rolle i det Brighton-laget med tanke på spillere som har forlatt og sånne ting. Kanskje han blir en stjerne med en gang. Så den er ekstremt spennende. 35 millioner euro er jo en statement-signering fra Brighton. Også fått seg en keeper, og den som er bombesikker uten å ha inside-informasjon om rekkefølgen på keeperen i Brighton, den
Den har god kontroll, for jeg har ikke peiling.
Jeg bombesikker.
Du bombesikker?
Mm. Han nye.
Nei, stil står.
Ja, det jeg er også...
Hvorfor det? For jeg skjønner det, jeg skjønner det, fordi han var så sykt god med beina og alt det der. Ja,
men det er vel Verbruggen også, men nei, da jeg ikke
sett noen fabrikken. Nei,
men det er bare alderen han, så jeg tenker på.
For da,
at han er litt ung. Han er 20 år, er
det ikke? Nei, Verbruggen.
Ja.
Jo, han er 20 år og har kun 17 kamper i øverste nivå i Belgia, så jeg sliter med å se for meg at han skal rett inn i Brighton lag.
Det er det som holder meg igjen, men jeg tipper han er nummer 2.
Og jeg synes stil var så god også.
Ja, stil var klasse.
Du forventer å selge Sanchez da?
Kanskje. Men det var tull at jeg var bombesikker, altså. Men jeg har bare en følelse på at stil kommer til å opprette.
Mm. Det er det poenget mitt, da. At jeg føler det er avhengig av... Si at du har tre trenere i Brighton, så hadde de sikkert valgt hver sin keeper.
Det kan godt
være. Basert på liksom filosofi og tanker og sånt. Så det er liksom rar greier.
Men stil gjorde ingenting som på en måte tilsier at Brighton burde hente en ny keeper.
Hva?
Helt enig.
Og så har du jo hentet seg to også gratis overganger. Den ene var jo erstatteren til McAllister før McAllister hadde forlatt, virker det som, i Mahmoud Dahoud, som kom fra Dortmund. Første tanke min der er at det er en helt genial overgang. Veldig sånn teknisk, litt, kanskje litt veik, men veldig spennende, god ballspiller, som du tror de Serbi kan forme og gjøre mye morsomt med.
Det var også free transfer.
Ja.
Det var free transfer,
ja. Og den siste overgangen er jo 37-årige James Milner fra Liverpool, som jeg vet ikke hva greia der er, men det er vel kanskje noe med å kjøpe seg noen spillere med litt rutine, bare være rundt i troppen.
Sette standarden på løpetester,
ja. Tror ikke han skal brukes all verden, men plutselig så spiller han litt her og litt her. Har det jo både han og Lallana, som kan sette litt standard og kanskje gå inn i trenerteamet på noe vis, eller ja. Så spennende. Jeg regner også med at det skjer litt mer der, når man har fått et penger. Var det ikke så... Altså, tenker man penger, så er det jo faktisk brukt mer enn de har solgt på grunn av den klausulen til McAllister, men det kommer nok inn en stor sum for Caicedo, og da skjer det nok noe mer. Jeg har ikke lest så mye rykte, men jeg så at de kniver litt med flere toppklubber om han der Kudus i Ajax. Det hadde jo vært en spennende signering. Prisene er jo som alltid veldig spennende. Noen hakket opp fra i fjor med rette, vil man si. Og det som blinker seg ut er jo at det skinner en diamant allerede i Game Week 1, hvor det står Luton H, som jeg tror veldig mange er fristet til å få en god start.
Ja. Helt enig. Jeg har hatt minst 2 i alle mine drafts.
Det har jeg også.
Mitoma har faktisk vært i alle, på bakgrunn av at jeg misset alt i fjor, og så hvordan det der så ut fra sin linje, det var ikke noe kult. Og bare det at han var liksom litt sånn statistisk, var han litt bak de andre, men han bestod på en måte synsundersøkelsen. Men statistisk var han bak veldig mange andre, som gjorde at mange velte March McAllister i stedet. Og så ser man jo at det er jo, når han ble jo assistert av Stil også et par ganger, at liksom gode spillere får poeng. Vi kommer tilbake til det. Men mot slutten av sesongen så spilte han seg opp også statistisk, og er jo på tampen av sesongen så er han jo den også statistisk beste spilleren ved siden av Evan Ferguson kanskje, på en måte, men så han har vært i alle mine drafts, og så er det jo Pervis også bak da, som jeg har endret fra første draft, føler jeg må med på bakgrunnen av hvem Brighton møter, og hans offensive tall, som har endret meg fra keepertanken i Brighton, og så vurderer jeg jo en spiss også. Både Evan Ferguson og Joao Pedro er høyaktuell.
Pervis ble jo på en måte bare bedre og bedre utover sesongen i fjor.
Fantastisk god.
Og mot slutten så var han jo
Estupinian, for de som måtte lure. Ja.
Han har stått i alle mine drafts. Ja. Men jeg vil, som du sier da, Mitoma har også vært inne mye her, og jeg vil egentlig på en til. Altså, for hvis du ser på, tenk Brighton, det laget som skårte fjerde flest mål i fjor, City, Arsenal og Liverpool skårte mer, sa vi Brighton med 72. De skapte flest sjanser av alle lag, de hadde flest skuddforsøk av alle lag.
Så koster det dyre spennende 6,5.
Og jeg tror ikke at det kommer til å bli noe mindre neste år. Det er en De Serbi som tok over i fjor og som bare utvikler spillestilen sin. Vi så dem mot, eller de som har sett highlights og så litt på den Chelsea-kampen de hadde nå i preseason, så er vi jo, det bare videreutvikles og videreutvikles, altså, med frispilling bak og setter opp bokser sentralt og stopper som drar med ball frem, og det er så sinnssykt.
De skårer jo 2 mål med 10 mann da.
Ja.
faktisk. Bra er jo Van Hekke, han er jo hodløs og der treningskamp oppførsel, men sånn er det når du er kanskje litt ung og dum.
Jeg husker ikke hvilken match det var i fjor, men han klarte jo
Det var Van Hekke det også.
Ja, han klarte jo ikke å flytte seg og blitt beina. Han var helt ferdig stakkare mot slutten av fjorårssesongen, men
spissene da, Franco, du nevner jo to av de der du nevner vel faktisk tre av de kanskje. Du ser i hvert fall Ferguson og Joao Pedro som koster henholdsvis 6 og 5-5. Man skal jo ikke glemme Welbeck heller. Nei. Kommer til å spille masse, kommer til å få mye minutter og starte nå i preseason. 6 skåringer, 5 assist i fjor. Vi har en undav til 5-5 som også gjorde sakene sine veldig bra avslutningsvis i fjor. Altså. Mm. Så det jeg frykter med den spissplassen er jo at det kommer til å bli en del rotasjon. Mm. Og nå skal Brighton også ut i et Europa-kjør som de kommer til å prioritere. Det er første gang Brighton spiller i Europa. Mm. Selvfølgelig kommer det til å være en prioritert turnering for de. Så,
og de har jo på en måte mange navn og sånn, men de har jo ikke sånn voldsom bredde i den forstand at de kan jo ikke sende et B-lag til Europa, som du sier, med at det er det første gangen de er der, så klart de skal dit og vise seg fram for et publikum som aldri har sett Europa-fotball. De skal jo sende det opp imot det beste laget sitt.
Men det er mange jevne spillere da, så ja, det er det som på en måte, hva er B-lag, hva er A-lag?
Det blir rotasjon, og det blir litt forstyrrelser som kanskje går ut over oss Premier League-manager. Mm. Og så er det noen spillere som må på en måte steppe litt opp, eller ta de plassene som blir forlatt da. Mm. Og en som også er veldig spennende, som er liksom ikke glemt da, han har jo nevnt av veldig mange fordi han har en veldig fin pris, men en Sisko fikk jo liksom sånn der variasjon, det var ikke veldig mange starter han fikk, det var 7 starter eller noe sånt. Mm. 800 minutter og hadde faktisk 7 målpoeng. Rusere med scoring mot, var ikke det mot Manchester City, selveste Manchester City da. Og en på Stamford Bridge, eller? Husker jeg feil der?
Det var en sånn dobbeltrunde, for jeg hadde han, husker jeg. Han skårte på det langskuddet.
Mener du husker noen jubelscener når han står på bortsvingen på Stamford Bridge der, men også en spennende spiller.
Men er det litt for populært nå? Trendet, det er litt for masse.
Ja, jeg tror det.
Jeg synes nok kanskje det, ja.
Det er 7 starter i Premier League, og så skal vi begynne å ha han
fra den. Og det er også en posisjon der, ikke sant? Pedro, som vi snakker om, kan spille den rollen. Han kan være hengende spist. Han gjort litt i Watford. Hvis Duncan eller Welbeck skal spille på topp, så kan Pedro være en tier. Du har Lallana, som du nevner, Simen, som også var en favoritt under det Serbien da han kom. Jeg avskriver ikke han helt heller, altså når det kommer til minutter. Altså. Så det er nok en posisjon man kommer til å se at det testes ut litt. Bonanotte er også der, kan spille den rollen. Så nei, jeg er ikke helt solgt, men jeg er jo veldig på at det kan bli kjempeverdi.
Det er kanskje derfor man kanskje peiler seg inn på å starte med 2. Altså Estupinian pluss 1 for å holde døra åpen for den tredje, vi nevner Europa og sånn, men det skal i gang vel etter første landslagspause i hvert fall, og la oss være ærlig, vi har brukt wildcard på det
tidspunktet. Runde 2.
Ja, for eksempel. Så da er vi jo på en måte på et tidspunkt kanskje skal man gå all in og angripe de her fine kampene som Brighton har i starten, og bare gjøre det, vel vitende om at ok, jeg kommer til å kjøre wildcard, men i beste fall så har jeg bare truffet helt riktig da. Og så er det spillere du har med videre. Mm. Kanskje.
Det er jo 3 mann som er priset 6-5 der, og en ting jeg er veldig interessert i nå når McAllister går, er jo, er det Gross som skal tilbake på straffespark i Brighton? Nå skjøyte jo Joao Pedro straffe i treningskampen, det var uten Pascal Gross på banen.
Han bomma på en straffe, Gross i hvert fall, husker jeg, gjorde han ikke det?
Han gjorde kanskje det, men han var jo veldig sikker før der, holdt jeg på å si. Ja. Og Gross, altså 9 skåringer, 8 er sist i...
Ja, for han har vi ikke nevnt enda, han er den som plukket mest poeng.
Det er så under radaren,
det. Ja, det er helt vanvittig under radaren, og han hadde en sånn underliggende tall også. Det er jo, McAllister skiller seg ut med en expected goal involvement på 16, men Pascal Gross hadde 14, altså, og neste på lista der er March på 13, så Pascal...
Jeg drar jo veldig opp straffen, McAllister da.
Ja, og tenk når da Gross skal arve de i kommende sesong. Dette er expected goal involvement uten straffer for Gross.
Hva var det
der? Ja, utenfor Gross sin del, 14. Ja. Men det var 16 med straffer for McAllister.
Så blir han jo fort et offer, for det er jo fascinerende å se hvordan han egentlig bare dyttes rundt. Både han og McAllister egentlig ble dyttet litt rundt i forhold til hva Brighton trengte til den kampen eller til det matchspillet eller til, de er så fleksible da. Så plutselig ser du han litt ut på høyrebekken, plutselig ser du han som dyptliggende i en 4-2-3, plutselig ser du han som tier.
Og mot Chelsea nå i treningskampen så var han veldig dyp. Da ble jeg sånn der, det her er ikke fantasy-matt. Men selv om han har den dype utgangsposisjonen, så spiller Brighton den type fotballen som gjør at han kan de bare de roterer, ikke sant?
Så plutselig han på i boks der.
Plutselig han i boksen. Ja. Så det liksom vanskelig å lese med Brighton da.
Ja. 100%. Det et lag vi skal gjøre mer enn å bare dyppe tåa våre si. Vi skal involvere oss. Men skal vi plassere dem på tabellen før vi runder av denne episoden som har vært de mest spennende lagene å snakke om? Som, her blir det gul blant gråstein. Altså. Så vi må plassere dem på tabellen. Hvordan ser tabellen ut?
Villa på topp, foran Chelsea, Tottenham, Brentford, Palace. Ja. Vi trenger ikke å gå lenger ned.
Vi trenger kanskje ikke gå lenger ned. Brighton i år
med, del, med Europa. Ja, med Europa.
Altså. Jeg synes det vanskelig, altså. Og har så lyst til å være positiv.
Enig. Og jo så solgt på de Serbi og alt som gjøres der. Men,
han må jo være en av de, om ikke den, mest spennende. Fremadstormende treneren som på en måte har poppet ut fra hit altså, fortsatt så jo Guardiola og alle de gjengen der, men det ikke så spennende der altså.
Jeg har de bak Chelsea, inn mellom Chelsea og Tottenham
så over Tottenham det kommer til å bli til at vi spår Tottenham ganske langt ned, og at da kanskje Harry Kane går så jeg stiller meg bak den
jeg med
Fin, med det så runder vi av denne episoden
etter vi har valgt spillere
etter vi har spillere det så bra med et så bra panel som bare husker når man sklir av går og gleder seg til neste
innspill
så ære til Sondre vi må velge spillere
keeper
keeper blant disse lagene her de to mest interessante lagene jo litt usikre på keeperplassen
ja det sånn får man flekken til 4-5 så det jo en no-brainer i mine øyne så jeg tror nesten jeg går for det altså
ja
jeg tror nesten jeg går for det
men som du sa da du var inne på det Tottenham og United som han var linket til mest
de har løst
de har kjøpt nye keeper hvem skal Raja liksom gå til
den keeper-trion som Brentford har nå bra, altså. Raja, Flekken, Strakosha.
Strakosha også.
Han er Lazio. Han ble hentet i fjor, han. Det, tenk han gikk fra fast plass i Lazio og Champions League-spill til tredje keeper i Brentford.
Ja. Du vet hva, jeg følger, jeg tar rygg på Flekken.
Ja. Simen.
Martinez.
Ja, fin. Han koster 5, sant?
Han koster 5.
Ja, det egentlig et veldig, veldig bra valg. Forsvar.
Der synes jeg vi har veldig mange fine alternativer her, og vi kunne nesten hatt litt sånn i ulik 1-4-5, 1-5, fordi det vanskelig å, eller litt sånn uavhengig av hvordan du skal bygge opp laget ditt da. Men på 5-blank-kategorien så er det jo to som skiller seg klart ut for min del, i Porro og Moreno.
Ja, oh ja, for jeg er jo klink på Estupinian.
Jeg er ganske klink på Estupinian, ja.
Ja, sorry. Også han selvfølgelig. Tre som skiller seg klart ut. Estupinian har jeg hatt i alle draft, så han så satt, egentlig. Det sikkert derfor jeg glemmer den. Men,
ja, Estupinian også. Estupinian. Ja, jeg girer på meg til cash,
ja.
Ja. 4-5
Men han var litt ut og inn i laget i fjor. Var han ikke det? Under Emery. Kan det stemme? Eller tar jeg feil da?
Men jeg mener at han ble jo trukket ned, altså han ble jo trekket ned litt dypere og litt mer sånn
stiv posisjon. Nei, det her må ikke ta med på ordet på. Det
kan hende jeg husker helt feil.
Han var så mye ut av laget. Kan hende jeg husker helt feil.
Spilte Ashley Young litt, kanskje?
Ja, det var det jeg skulle ut og sjekke med.
Nei, jeg lurer på om det ikke var han heller, altså. Men det kan hende jeg tar helt feil på den.
Er det mulig, det er rett.
Men,
flere er rett, du.
Ja, ikke alltid. Estupinian her. Midtbane, mann gutta, der er det straks et spennende.
Han var ute med skade fra runde 29-35.
Han var ute med skade da, ja. Okay. Ja.
Så før det så var det ganske greit med minutter.
Ja, men før det var det masse Stevie G.
Ja, eller han fikk jo han spilte den første perioden under Emery ganske fast.
Okay, ja, bra. Midtbanespiller, der har vi jo i hvert fall når vi plutselig har Tottenham inn i mixen der så er det er jo litt dyre spillere
ja, det er jo litt sånn spekter der også man må jo bare liksom bedømme valget sitt
I den balken her er det så mye spillere som jeg synes liksom bare er så fristende som jeg ikke kommer til å tørre å gå men liksom, for å nevne de som jeg ikke kommer til å tørre å gå så er det tre i Tottenham Son, Madison og Kulusevski, jeg synes alle er superfint priser med tanke på deres tak
Ja.
Men jeg tror ikke jeg kommer til å tørre å ha med noen av de fra starten av.
Nei, det ikke heller.
Ramsey, som jeg nevnte, synes jeg superfin. Pascal Gross er superfin, men det heller jo liksom ned til at man står mellom Mbuemo og Mitoma, når man skal velge.
Ja. Fra start så er jeg klink på Mitoma.
hvis jeg skal være bastant.
Ja, det liker du ikke.
Veldig sannsynlig at jeg bruker, har MBU-mo også. Men jeg ser Mitoma som mitt valg.
Mitoma, og så går du til MBU-mo runde to. Det høres ut som en plan.
Planlagt bytte jeg til en runde.
Tar jeg MBU-mo,
ja. Ja, jeg blir med på MBU-mo,
ja. Ja, fine valg. På ja, det det. Topp med Hurricane Katrina der, så er det ganske åpenbart. Men gitt at han forlater...
Ja, da åpner det seg.
Den fin.
Mm.
Carlos Vinicius der, det dit vi skal?
Wow, jeg skal faktisk til Vissa,
ja
da.
Ja. Jeg skal til Watkins. Steady Eddie.
Du skal til Orly Watkins, Vissa. Ah, ja, det jo gode valg begge to, altså. Nei, jeg må jo si Joao Pedro da. Må stå for egne tweets. Veldig bra. Da, Sondre, er det ikke noe jeg har glemt.
Nei, da tror jeg vi er der.
Da er vi der. Ja. Da runder vi av, og så skal vi trykke rec på neste episode allerede straks. Takk for at dere følger med på Fantasy-rådet.
Ha det bra.
God evening. Yeah.